Cristina, quando presente a minha pita bada bidu, pita messir, o talibet, tal espírito santo, amém.
Olha, te sacolas, da ulma, no rejo, te alma, do espírito, te apres, da colo, lhe anam, bifdina, camera, com te glória, lhe lhe te agita, al povo, tana. Messina, não te fiz no itit, adas, esmec, te gisalna, te que conde, te sente, que fez semec, tam frai.
Ou se da colo, matina, luna, frina, do bita, pa maná, fum, hati, alina, da hanes, fe, digi, bizal, de samideni.
Samaric Maria, brigatia, no lia, mele, mea, que mercante, foste, nessa, mbrec, il frota, al justi, ag, jesu.
Adi, Samaria, malla, la, pa, mete, bis, oficieta, no tana.
Glória, lhe, messina, lhe, bena, lhe, espírito.
Kif, ken, bidu, saudeb, alinta, sir, talibent, tal espírito santo. Insomma, si è causato colazione da minuti, idem le mosche colazione da minuti, minuti se è giusto approvati. Grazie. Me la chiamate ruling. Me la ruling molto in lungo. Fe seduta erba mia sabo erbain. Dwar tweġibiet għal-mistoqsijiet parlamentari. Wara l-ħin ta' tqiegħ tal-karti ta' seduta tal-bieraħ 17 ta' Marzu, l-Onorevu Yves Boġbonello talbet li sedja hekk, nikkwota, Sur President, xaqt niġbet l-attenzjoni ta' sedja rigward sitwazzjoni li nafdu diġà nataw diversi rulings fuqha, għaliex f'idejja għandi 86 mistoqsija parlamentari li għamlu dalla ħaxur, dalla ħaxar nofs lill-membri tal-Gabinett kollha rigward l-infieq fuq reklamar. Dawn il-mistoqsijiet kollha saru diversi drabi lill-Ministri differenti u ma kienx hemm wieħed jew waħda li weġbuni. Kif taf ben tajjeb inti, il-funzjoni bażika tal-mistoqsijiet parlamentari hija biex l-Eżekuttiv jagħti rendi kont ta' għamilu u rendi kont tal-infieq tal-flus il-poplu u bekk ma nistax nifhem kif dawn mhux qed jiġu imwieġba. Għalhekk nappella li tieħed azzjoni mill-aktar fis possibbli. Ningrazzjak. Għawna k-sedja wieġbet l-għonri jibboġbonello ek. Għaddi l-dokumenti, essa sedja tati id-deċiżjoni tagħha. Grazzi. Is-sedja tati dokumenti kollha li għaddit l-għonri jibboġbonello, 86 dokument li huma kollha domandi, waħda ripetuta wara l-oħra li saru bejn 10 ta' frar ta' dis-sena u 17 ta' frar u 17 ta' marzu ta' dis-sena propju meta saret l-interpellanza mill-għonri jibboġbonello. Id-domandi kienu jgħidu hekk u dal-każ sankun qed nikkwota domanda li saret il-Permessu. Jista' l-Permessu jipprovdi dettalji dwar l-ammont totali tanfiq fuq reklamar u promozzjoni kemm l-offiċċju tal-Permessu, kif ukoll mid-dipartimenti u awtoritajiet kollha li jaqgħu taħt l-offiċċju tal-Permessu mill-2022 sal-ġurnata li fija tiġi mwieġba lill-mistoqsija parlamentari, maqsuma sena b'sena. Jista' jgħid ukoll it-tip ta' promozzjoni, eżempju medja, stampa, media online, billboard, influencer, sponsor, post, ecc. Kif ukoll data tal-pubblikazzjoni, promozzjoni, kampanja, ecc. U finalment ammont totali tal-infieq. Din id-domanda saret propri fid-10 ta' frar ta' dis-sena lil Prim-Ministru, deputat Prim-Ministru, Ministru għall-Affarijiet Barranin Turizmu, Ministru għall-Kultura, Ministru għall-Kultura għall-Drittijiet u Bel-Lokali, Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-tfal, Ministru għall-Agrikoltura u Sajt u Drittijiet tal-Annimali u Ministru għall-Ekonomija, Intrapriża u Proġetti Strateġiki. Jum me wara, l-istess domanda wkoll saret il-Ministru għall-Inklużjoni u Volontarjat, il-Ministru għall-Għawdex u PNR, il-Ministru għall-Intern, Sigurtà u Xogħol, il-Ministru għall-Ambjent, Enerġija u Dawa Pubblika, Ministru għall-Finanzi u Ministru għall-Edukazzjoni, Sport u Żgħażagħ. Riċerka u innovazzjoni u tibqa' sejjer hekk sa 17 ta' Marzu propju fis-seduta tal-bieraħ. Id-domanda hekk jogħġobkom sinjuri. Id-domanda saret lill-Ministru għall-Inklużjoni u Volontarjat, lill-Ministru għall-Għawdex u PNR, u Ministru għall-Intern u Sigurtà u Xogħol, u Ministru għall-Ambjent, Enerġija u Ndafa Pubblika, u Ministru għall-Finanzi, u Ministru għall-Edukazzjoni, Sport Żgħażagħ u Riċerka. Innovazzjoni u risposta ta' kull ministru, inkluż ovvjament tal-Prim Ministru, hija l-informazzjoni qed tinġabar u l-risposta tingħata f'xi seduta oħra. Is-seduta s-sedja rat l-ordin kollha permanenti tal-Kamra segnament l-ordin permanenti 22 li tkellem ċar meta għandha jsir l-avviż ta' interpellazzjoni jew mozzjoni u nikkwota. Avviż ta' interpellanza jew mozzjoni jingħata billi tiġi konsegnata kopja lill-iskrivan tal-Kamra. Dik il-kopja għandha tkun miktuba polit u li għandha jkollha l-firma tal-membru li jkun se jressaha. Għandu jingħata avviż ta' mill-inqas 3 ijiem għall-interpellanza jew għall-mozzjoni. Dan ifisser li l-Ministru tal-Gabinett inkluż il-Prim Ministru għandu jkollu avvisa mill-inqas 3 ijiem biex jagħti risposta għad-domanda parlamentari. L-istenni korzi jitkellmu wkoll dwar l-iskop tal-interpellanza u daqi jiddefinit fl-ordni permezz 27 li jitkellem dwar il-mod kif għandha ssir l-interpellanza u fih il-guidelines ta' kif għandha tiġi ppreżentata domanda. L-istenni godes però ma jitkellmu xejn dwar ir-risposta li għandha tingħata minnha tal-Ministru hija silenzjuża totalment dar rigward. Is-sejja f'diversi okkażjonijiet ta' diversi rulings fuq dan il-punt. Fir-ruling li tat fis-sabeduta 174 tal-20 ta' Novembru 2023, is-sejja qalet hekk. Is-sejja dejjem għamlitha ċara illi hija m'għandha ebda mansjoni sabiex tippronunzja ruħha dwar jekk risposta mogħtija mill-Ministru għall-Gvern. Fil-fatt tirrispondix għal dak li kien qed jisaqsi l-interpellant. Kif spjega dejjem il-poteri tas-sedja huma biss fuq l-emil tal-mistoqsijiet u dan kif regolat mill-ordni permetti 26 sa 32. Minnaħ l-oħra, m'hemm l-ibda regolament la fl-ordni permanenti u lanqas fil-liġi li għad is-seta li s-sedja tidħol fit-tweġibiet li jaslu jagħti il-Ministri. Is-sedja rat ukoll li r-risposta li taw il-Ministri kollha, inkluż l-Ovi Prim Ministru, għad-domanda ripetuta 86 darba. Kollox periodu ta' xar u ftit ġranet, mill-Onorevoli Yves Boġmanello. Fil-fatt hija waħda li s-sejda tirreferi għalija bħala risposta parzjali. Fil-fatt, fil-ruling li ta' fis-seduta 154 ta' 11 Ottubru 2023 kien intqalek u nikwota, is-sejda tinnota wkoll li teżisti proċedura parlamentari li tintuża fil-każ ta' tweġibiet interim fejn il-Ministru jista' jagħti tweġiba parzjali. Ekk joġobkom, onorevoli membri. Ekk joġobkom. Fejn il-Ministru jista' jagħti tweġiba parzjali bil-kumplament tal-informazzjoni tingħata f'seduta sussegwenti meta tinġabar. Id-domanda li għamlu Novi Yves Boġmanello l-Ministru tal-Gabinett, inklużi il-Prim Ministru, qed titlob għall-informazzjoni mill-2022, ġifieri informazzjoni ta' 4 snin, dwar promozzjoni fuq il-medja, data ta' pubblikazzjoni u ammont totali ta' nfiq, ċertament li biex twieġeb din domanda tirrikjedi ħafna riċerka sena b'sena xar b'xar. Hawnhekk jingħatu li tidħol il-kwistjoni li issa s'issa ma jidhirx li hija problema dwar l-advisory cost limit kif deġa qalet is-sedja f'diversi okkażjonijiet b'mod partikolari fir-ruling moti fis-seduta 417 tal-25 ta' nhar 2020. Fejn jidħol l-advisory cost limit, hemm il-gwida tal-Renjunit, il-Parlament Malti jsegwi fin-nuqqas l-ordni permanenti tal-Kamra meta s-sejda tagħmel referenza għall-ordni permanenti tal-House of Commons tal-Renjunit. U l-proċedura li tintuża hemmhekk li ma gwida jidherli għadha viġenti se nikkwota propju mill-guideline tal-Parlament Work tal-Gabinet Office tal-Renjunit datat minn 2018 fejn jingħad hekk. There is an advisory cost limit known as the disproportionate cost threshold, which is the level above which departments can decide not to answer a written question. The current disproportionate cost threshold is 850 sterling, at the enamel 8 February 2012, and the limit does not apply to oral questions. For this ruling, tal 25 Jannar 2020, oral questions skont li s-sess dokument minnaħa l-oħra, jirreferu għal-erba mis-soqsijiet kull seduta, fejn is-suġġett tagħhom ma jkunx isfett li r-regola tagħna ma jipprovdux għalihom. Da qed ngħidu sabiex l-applikazzjoni tal-advisory cost limit fil-kontest tal-Parlament Malti ikun korrett. Is-sedja rat ukoll rulings oħra dal-kontest fosthom ir-ruling li s-sedja tat fl-ewwel tal-Lulju tal-2024 u dan fis-seduta 252. Fejn nikkwota hekk. Is-sedja tara li għalkemm il-Ministru l-Attiv iddikjara li sabiex jitwieġbu dan mis-soqsijiet u qed jinqabes advisory cost limit, tissoleċita li l-Ministri kollha sabiex jekk mistoqsija tista' titwieġeb anke b'mod parzjali. Isir dan sabiex kemm jista' jkun hemm il-mekkaniżmu tal-mistoqsijiet parlamentari jilħaq lan li huwa ntiża għalih nagħlaq kwotazzjoni. F'dan il-każ rigward id-domanda tal-Onorevoli Yves Boġmanello. Sissa ma jidhirx li hemm problema tal-advisory cost limit. Minnaħa l-oħra, kif ippronunzjat ruħha wkoll is-sedja fir-ruling moti fis-seduta 155 ta' 16 Ottubru 2023. U nikkwota, meta mbagħad l-informazzjoni tinġabar, il ministro mistenne le altre tue giba seduta seguenti. Dan ovviamente mai zomshen, l'onorevole membro, lip a insisti a tue giba permesse fosse la procedura oharain ta interpellazioni parlamentari ohara. Chi fa allora effettivamente amnet l'onorevole Yves Borgonello, le stesse domande amnet al 86 darba, fil periodo bei disa ta frar 2026, u seduta tal-bira 17 marzu 2026. Il-kwissjoni kollha hija x'inhu l-perjodu ta' żmien raġonevoli. Anke hawnhekk l-ordini permanenti huma silenzjużi u ċertament anke l-proċedura ta' renunit hija kompletament silenzjuża. Madankollu, is-sedja ta' referenza għall-inizjattiva li kienet semmiet fir-ruling li tat fis-seduta 259 ta' seduta ta' 7 Ottubru 2024 dwar mistoqsijiet parlamentari mhux imwieġba fejn kienet għamlet referenza għal proċedura partikolari li tintuża fil-pajjiż tal-Komwelt, in partikolari fil-Kanada. Fil-Parlament tal-Kanada, ftit ta' snilu, kienet daħlet regola illi meta mistoqsija ma tiġix imwieġba għal żmien 45 ġurnata, li huwa perjodu li fih mistoqsija parlamentari trid tiġi imwieġba, dik il-mistoqsija u nikkwota mir-ruling tiġi awtomatikament referuta lill-Kumitat tal-Kamra tal-Għażla tal-Membru li jkun għamela. Fil-fatt taħt il-proċedura tal-msemmija fil-Kanada. Should editing question not be answered within a required period of 45 calendar days, the failure of the government to respond to the question is automatically referred to a standing committee selected by the member who posed the question. Alternatively, members may decide to take the matter up during the adjournment proceedings. If a member chooses to proceed in this way, the reference to the committee is dropped. For the questioni, taxinu was made ragionevoli. U l-fatt li domandi għandhom jiġu mwieġba, il-konklużjoni tal-istazzjoni tas-sedja għalhekk. Għalhekk kif għamilt diversi drabi, nerġa' nappella li żewġ naħat tal-Kamra sabiex din il-materja tiġi diskussa bis-serjetà. U bħall-Parlament Kanadiż jindirizza situazzjoni fejn mistoqsijiet parlamentari ma jkunx qed jiġu mwieġba għal soddisfazzjon tal-membru li jkun għamilhom. Dan l-appell kien sar fir-ruling li tajt fis-7 Ottubru 2024 u s-sedja tiġi tirrepetih f'dan ir-ruling. Is-sedja trid tfakkar li l-Ministri kollha li saritilhom din domanda partikolari dwar l-importanza li għandha tiġi mwieġba fi żmien raġonevoli. Min-naħa l-oħra il-membri huma mħeġġa li bħalma għamlet l-Ministru Borgonello jkompli jużaw ir-remedji kollha li tagħtihom il-Kamra biex jinsistu għall-informazzjoni li kull qed jitolbu. Min-naħa l-oħra is-sedja tisħaq fuq l-importanza li jkun hemm mekkaniżmu sabiex il-mistoqsijiet parlamentari jsunu skont il-guidance elenkati fl-ordni permanenti 27 verament jirqu lan tagħhom kif huwa intis fl-istess ordni permanenti kamra. Ruling huwa deċiż. Niġu issa għad-domandi parlamentari nsejjaħ novi Robert Kutajja biex novi fiżel novi Aidin Delija jagħmel il-mistoqsija parlamentari.
Grazie, Ministru
għall-Finanzi.
Nagħmel domanda parlamentari f'isem l-Onorevoli Adrien Delija, domanda li ġib in-numru 32979 lill-Onorevoli Ministru tal-Finanzi.
Ministru Plajt Karwana.
Grazie, Ministru. Grazie, informa l-Onorevoli Interpellant li l-informazzjoni mitluba hija marbuta bis-segretezza uffiċjali għal dastant ma tistax tingħata.
Nomi David Aġuż, domanda parlamentari.
Grazzi, Mr. Speaker, Ministru, lej l-aħħar ta' dan ix-xahar, il-30 ta' Marzu, il-kumpanija li għalet Air Malta tkun għalet suppostent hemm magħluqha. Sal-lum, l-Air Malta qatt għandha n-nies li ħanwaħħa, għadhom jiet jitħallsu xi kontijiet, u l-aħħar domanda parlamentari li għamilt lekatli li da fil-proċess bliex tingħalaq. Tista' tgħaddi din il-Kamra informazzjoni ta' meta ser tingħalaq kompletament l-Air Malta, mhux il-Malta li taħdem illum biex nkunu ċari. U se jiġri mill-ħaddiema li hemm fl-Air Malta.
Ministru Clyde Caruana.
Grazzi. Iva, bħalissa il-koll nafu illi l-kumpanija matul is-snin ma kienieċ awditjat l-accounts tagħha għaliex kienet dik li tissejjaħ a company in difficulty. U allura l-auditur ma jistax jgħat il-going concern, qed nirreferi hawnhekk għall-kumpanija li waqfet opera, ma jkunx jista' ċertifikat tal-going concern jekk kumpanija tkun in difficulty. E allura l-accounts ma kinux ġew awditjati. Dak il-proċess issa beda jasal fit-tmiemu, jiena nfurmat illi kull ma baqa' ftit ieħor sabiex jingħalaq, jiġifieri m'aħniex qed nitkellmu fuq kwistjoni ta' snin imma qed nantiċipa illi forsi baqa' xogħol ta' tliet xhur, erba' xhur oħra, mhux iktar. Fl-istess waqt ukoll qed jiġu magħluqa u din xi ħaġa li taffettwa ż-żewġ kumpaniji il-maintenance obligations, il-maintenance liabilities fuq il-magni. Biex nispiega, magna ta' aeroplan tkun tittamilla ir-riservi matul is-snin. Għaliex? Għaliex il-magni, u anke l-aeroplan insumma speċjalment il-magni, fejn l-iktar li jkun hemm spiża, matul is-snin tittibnila ir-riservi ħalli meta mbagħad tasal għall-maintenance li jkun ta' miljuni ta' euro, hemmhekk inti mhux tittoħroġ il-flus dakinhar, imma tkun diġà bnejthom matul is-snin. U minħabba li kien hemm l-aeroplani illi ġew terminati minn kumpanija u għaddew il-kumpanija oħra, irrid ikun hemm demarkazzjoni ċara at arm's length ta' kemm huma dawk il-liabilities li akkrujaw meta l-magni kienu qed jaħdmu taħt kumpanija, meta l-magni kienu qed jaħdmu taħt kumpanija oħra, għaliex bekk il-kumpanija li eventualment tittala, ċoħe l-Air Malta, tittaddi, hija obbligata li tgħaddi dawk ir-riservi l-kumpanija l-ġdida. U propju rrit nara illi dan il-proċess ikun mitmum kollu ħalli anka l-istess kumpanija sa l-ġdida ma jkollha l-ebda kwalifika fl-accounts tagħha hekk kif ikun kollu x-ċertifikat mill-awdituri, ma naħsibx li hemm l-ħtieġa nsemmi l-awdituri minn huma li qed jaħdmu fuq dan il-proċess, ja ma ninsawx li kien hemm bi wieħed u ieħor xi 2019, erba' snin ta' accounts li rridu jiġu awditjati, qed insemmi dal-maintenance reserves kollha li għandhom isiru, dak il-proċess baqgħu ftit ieħor biex eventwalment ikunu magħluq għall-account. Semmejtli x'jiġri mbagħad minn nies, in-nies li kien hemm kienu offruti għal diversi drabi il sabiex ikunu jistgħu jiċċaqalqu bħal ma ġara nies oħra, qed jitolbu ċertu affarijiet illi jiena ma nħoss li għandi to give in għal-jom għaliex jekk hemm xejn mod ma 300 ruħ ma nistax 300 ruħ ngħidilhom mod u nies oħra ngħidilhom mod ieħor, eventwalment once li l-kodba jkunu magħluqa l-kumpanija tittiġi xolta.
Alex Muscat, domanda parlamentari, supplementari.
Grazie, Mr. Speaker. Ministru, il-għaddej konflitt ieħor li qed iħalli impatt mhux żgħir fuq il-prezzijiet internazzjonali tal-enerġija, tal-żejt u tal-gass naturali, mhux l-ewwel wieħed f'dawn l-aħħar snin. Tistax tispjegaw ta' ġorna ftit din il-Kamra li kieku bħala gvern mhux qed nagħmlu tajjeb biex nilqgħu għal dawn id-daqqiet, x'differenza tagħmel kieku lill-familji Maltin u l-negozji Maltin. Tistax tagħti ftit figuri anka biex nispjegaw kemm qed tagħmel tajjeb għal dawn id-daqqiet.
Il-prezzijiet ta' diesel ħafna minni si morrus għallija l-Italja jsifru, narawhom fuq televizjoni, diġà żdiedu b'mod sostanzjalment. F'dal pajjiż għadhom l-istess. Mela dak diġà huwa l-ewwel impatt dirett illi qegħdin nilqgħu għalih. Fl-aġġornament li kelli l-opportunità li nagħmel f'dil kamra jekk minister żball il-ġimgħa l-oħra u bdejt ngħid id-differenzi li hemm bejn din il-kriżi jew din il-gwerra u dak li kien ġara bejn l-Ukrajna u r-Russja, qed illi issa jintlaqat aktar iż-żejt mill-gass. Allura l-effetti għal dak illi għandu x'jaqsam l-enerġija akkwantu ta' elettriku sissa għadhom mhuwiex daqshekk aċċentwat daqs kemm kien dakinhar. Ma jfissirx li ma jistax jiġri hekk, speċjalment jekk kif qed naraw minn ġurnata l-oħra dal-konflitt jider li jisu qed jitwal, jider ukoll li anke l-prezz taż-żejt għalkemm anke l-aħħar darba wkoll, jiġifieri qed nirreferi meta faqqa l-konflitt bejn l-Ukrajna u r-Russja, kien għamel il-prezz taż-żejt numru ta' għaxu bejn 3 u 4 b'medja, prezz medja ta' 100-120 dollaru l-barmil. Jiġifieri issa f'dan il-konflitt jekk minister żball din fit-tielet ġimgħa u allura hekk wieħed iqabbel il-like with like jiswa tbaqa' iktar żmien fejn l-affarijiet tista' tkompli tevolvi u allura l-prezzijiet jistgħu jibqgħu f'dak il-livell. Imma biex nerġa' niġel dak il-li staqsejtni inti, sissa il-livell tal-enerġija jider illi muwiex ħajilħaq il-livelli li laħaq dakinhar, imma anka jekk naslu f'dak il-livell, anke jekk tiġi dak ix-xenarju kif qed f'dan il-Parlament dal-pajjiż għandu s-saħħa li appart il-150 miljun euro li qed jonfoq illum għandu fejn jonfoq 250 oħra u xorta waħda nibqgħu taħt 3% bħala deficit tal-pajjiż.
Grazzi, Sur President, Ministru. Għall-ewwel domanda li għamiltlek u ċoja tistax tindika jekk il-kumpaniji kollha li rċevew ħlasijiet taħt il-kontratt tal-isptarijiet u ċoja Vitals u l-kumpaniji sussidjari u relatati u Steward u l-kumpaniji relatati. Ħalsux il-vet. Inti qed tgħid li l-din hija marbuta bis-segretezza uffiċjali. Jiena nifhem li teżisti segretezza professjonali bejn il-klijent u l-professjonist, u x-tabib, u x-avukat, u x-awditur. Nifhem li teżisti il-corporate jew financially sensitive and therefore protected information. Product formulas, manufacturing processes, techniques or programs. Ħlas illi public tender li fid-definizzjoni tiegħu hi ta' natura pubblika lill-gvern, lit-teżor, lill-istat. Għalfejn hi ta' segretezza uffiċjali.
Mistu Clark Carman.
Hawnhekk se jiena l-kollega jirbaħli meta nidħlu fl-argumenti legali, imma kemm jista' jkun ħa nipprova nkun tekniku. Hawnhekk maħniex qed nitkellmu fuq il-ħlas tal-kuntratt. Imma qed nitkellmu fuq il-vett il-mistoqsija u t-taxxi dovuti, issa ma nafx niċċita bl-amment l-artiklu rilevanti fil-kapitlu tat-taxxa, imma jiena bħala ministru m'għandix il-jett jew il-privileġġ li nkun naf, il-liġi ma t-tniex dak il-poter li nkun naf dwar ħlasijiet relatati ma taxxa. L-liġi sa fejna fien tagħti dak il-poter biss lill-Prim Ministru li kun jistaqsi u jiena ta' dik l-informazzjoni. So la jiena ma nistax inkun naf, sintendi ma nistax niġi l-qoddim b'dil informazzjoni, ma nistax ukoll nippubblika ċertu affarijiet la l-liġi sintendi tipprekludi kemm lili u kemm lid-dipartiment ukoll milli jagħmilhom pubbliċi.
Ministru, il-finanzi ta' pajjiżna huma b'saħħithom. U dan ma jiġix kombinazzjoni ma jiġi ukoll grazzi għall-kompetenza f'dik li hija tmexxija ta' dawn l-istess finanzi. Il-kritika minn naħa tal-oppożizzjoni ħafna drabi tirrelata mad-dejn. Xi twieġeb għal din il-kritika minn naħa tal-oppożizzjoni u x'għandek xi tajt meta inti bħala ministru tiġi mistoqsi dwar tmexxija ta' finanzi b'mod ġeneriku anka jekk ikollok itqabbel l-istess tmexxija tal-finanzi 13-il sena ilu għallum il-ġurnata.
Mr. Clark Caruana.
Grazzi ta' din il-mistoqsija. Id-dejn tal-pajjiż f'termini assoluti, jiġifieri meta naqraw id-dejn kemm għandu dejn il-pajjiż f'miljuni, sakemm l-iżbilanċ tal-gvern, jiġifieri d-differenza bejn it-tħul u l-ħruġ tibqa' hemm, jiġifieri noħorġu iktar milli ndaħlu, bil-fors li d-dejn jiżdied. Għaliex jekk inti tonfoq aktar milli ddaħħal, mela bil-fors tagħmel tajba dik id-differenza billi tissellef. Għal daqstant id-dejn f'termini ta' ammonti ta' miljuni bil-fors jiżdied. Imma il-lat tekniku illi l-Unjoni Ewropea tkejjel il-kwistjoni ta' d-dejn, meta aħna nkunu qed nitkellmu bejnietna bħala ministri tal-finanzi, jiena lill-kollega Taljan ma nistaqsix kemm għandu miljuni jew triljuni jew biljuni jew, jiena l-Ġermaniż ma nistaqsix kemm għandu biljuni jew, huma ma jistaqsux kemm għandi miljuni jien, il għaliex hija kwistjoni kollha ta' relattività. Aħna daqs naqra, huma daqsix. Imma l-inkejlu biex inkunu nistgħu inqablu għanejda b'mod simplistiku tuffieħ ma tuffieħ, inkuna tinkejlu bl-istess kejl, u għabillin qablu id-dejn f'termini ta' miljuni ma kemm il-pajjiż jipproduċi. dak li nsejħulu id-debt to GDP ratio. Hemmhekk il-pis tad-dejn tal-pajjiż llum il-ġurnata huwa ta' 46%, 46%. Dai qabel ma 70.3% ta' pis ta' dejn l-Partit Laburista meta tela fil-gvern lura fl-2013 wiret minnaħa l-oħra tal-gvern. Irrid ngħid illi bil-pronostiċi finanzjarji li qed nar tal-mod kif niżel id-deficit, eventwalment probabbli sal-aħħar ta' dan id-deċennju, dak il-pis ta' dejn minn 46% ikun possibbli għalina l-inqarbuh għal 40%. Mela xiġifieri dan, Sur President, ifisser li se nkunu għaddejna minn pandemija, minn gwerra għal waħda tnejn u l-pis ta' dejn f'pajjiżna xorta waħda se jkun inqas minn dak li kien qabel bdejna fil-pandemija. U allura dan xi jfisser Sur President ifisser illi il-pis ta' dejn li għandu l-pajjiż huwa pis li dan il-pajjiż jiflaħ huwa pis li huwa ferm inqas minn pajjiżi oħra akbar minna u allura xi jfisser dan għall-pajjiż, ifisser li dal-pajjiż għandu l-flessibilità li d-daqqiet li jiġu għalih jista' jiflaħ għalihom.
Mario De Marco, domanda supplementari.
Sur President, Onorevoli Ministru, e kif il-kollega saqsik fuq l-Air Malta, jina xtaqt insegwi fuq il-KM Malta Airlines. Kif kelli diġa opportunità nagħmellek mistoqsija parlamentari u kif kellha l-opportunità nitkellmu informalment, nifhem illi l-accounts tal-KM Malta Airlines suppost għandhom jiġu approvati fil-ġranet jew ġimgħat li ġejjin. Tapprezza li daw suppost kellhom jiġu approvati Settembru illi għadda u kellhom jiġu ippreżentati lill-Malta Business Registry sa Ottubru illi għadda. Korriġini jekk jinsej żbaljat furu jiġu li min jiżbaljat. Jekk tista' tagħti lil din kamra indikazzjoni ta' meta ħajkunu ippreżentati lill-Malta Business Registry u jekk laħqux ġew preżentati lill-board għal approval jew le u meta aħna bħala din kamra inkunu nistgħu niżaminaw dawn l-accounts.
Grazzi, mela, nikkonferma dak li qal fir-rigward tal-iskadenzi ta' meta kellhom jiġu preżentati kif qal ukoll l-onorevoli kellna diskussjoni informali fuq is-suġġett u anke wkoll kif għed fil-mistoqsija li qal li l-onorevoli għaġus qabel il-pending issue li għad baqa' fl-accounts hija dwar kemm hija din il-riserva tal-maintenance li tittgħaddi minn waħda l-oħra il għaliex. Il għaliex l-awdituri tissa qed jistaqsu dawn l-ajruplani l-ġodda u daw il-liġew iridu jiġu magħhom b'karus ta' maintenance. Il għaliex dal-ajruplan ħamsa minnhom għaliex tlieta minnhom ġodda, ħamsa minnhom mhumiex ġodda, mela dam huwa ġdid ir-riserva titkun hemm. Kemm hu dak l-ammont? U allura ma jistgħux jiffirmaw l-accounts jew anke jekk jiffirmawhom iridu jagħmlu notament. Illi dan l-ammont għadu mhux finalizzat, jien ma riċek. Illa li xinkella jkolli noqgħod niġi hawnhekk nispjega kemm hu dan l-ammont għalfejn għadu ma ġiex iffinalizzat tar-riservi, allura tajt istruzzjonijiet illi la darba dawn l-accounts iridu jiġu pubblikati, iridu nippubblikawhom tajjeb u sew kif suppost, billi l-ammont tar-riservi li għandu jkun hemm għall-maintenance ikun kristallizzat u modiskutat minħadd. Da xogħol qed tagħmlu l-Air Malta illi x'nerġa' ngħid. Il-magna jkollha dawk li jsejħu sa ormaj tal-infittijiet teknika, is-cycles ta' kemm tkun ħadmet u allura hemm ċertu disputi bejn waħda u oħra. Kemm cycles għamlu taħt waħda u kemm cycles għamlu taħt l-oħra biex jiġi deċifrat l-ammont ta' miljuni illi waħda trid tgħaddi lill-oħra għal dal-maintenance reserves illi jridu jżiru. Kif dak l-ammont jiġi maqbul u kristallizzat bejn iż-żewġ naħat li m'għandihux jieħu xi eternità ma jien qed nispera li jkun fil-ġimgħat illi ġejjin iwa jien ma nsib l-ebda problema li nippubblika tali accounts u nisħaq li għandhom ikunu pubblikati wkoll ħalli ma nippruvawx nagħtu xi impressjoni li hemm xi ħaġa x'tinħeba. Assolutament mhux il-każ.
Grazzi, niġu għad qiegħed ta' karti, nirrisjaħlek Ministru għall-Finanzi.
Grazie Sur President, fissem il-Ministru għal-Kultura, l-Artiju u l-Gvern Lokali nqiegħed fil-Mejda tal-Kamra. Informazzjoni bi tweġiba l-mistoqsijiet parlamentari numru 43,690 u 43,812 fissem il-Ministru għall-intern is-sigurta u x-xogħol jgħid fil-Mejda tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba l-mistoqsija parlamentari numru 35,170 u fissem il-Ministru għas-saħħa l-anzjanità attiva jgħid fil-Mejda tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba l-mistoqsija parlamentari numru 34,542.
Grazie. Komitati permanenti l-informa l-Kamra skont paragrafu 4 tal-artiklu 120 tal-Kamra fil-qata l-nota komitati permanenti dwar kontijiet pubbliċi l-Onorevoli Naomi Kakija u l-Onorevoli Edward Zammit Lewis kienu qed jissostwixxu l-Onorevoli Alex Muscat u l-Onorevoli Amanda Spiteri Grek u l-Onorevoli David Aġus kienu qed jissostwixxu l-Onorevoli Marita Marku. U fil-laqgħa li saret illum tal-Kumitat Permanenti dwar il-Petizzjonijiet l-Onorevoli Katja Di Giovanni kienu qed jissostwixxu l-Onorevoli Abigail Camilleri. Sqari ministerjali, mozzjonijiet, ordin tal-ġurnata, nitlob l-iskrivan tal-Kamra kien ġobha taqra l-ordin tal-ġurnata.
Diskussjoni ġenerali mingħajr voti dwar rapport annwali dwar iżvilupp sostenibbli għas-sena 2024, kontinwazzjoni abbozz saliti li minn dal-kodiċi ċivili tieni qari, abbozz saliti li minn dal-lawt dwar l-ippjanar tal-iżvilupp tieni qari, abbozz saliti dwar Tribunal tar-Reviżjoni tal-Ambjent l-ippjanar tieni qari, abbozz saliti dwar toqif ta' Kumitat tar-Rakkomandazzjoni ta' miżuri għall-ħarsien ta' ġurnalisti, persuni oħra b'rwol fil-medja u persuni fil-ħajja pubblika tieni qari, abbozz saliti li minn dal-Kostituzzjoni ta' Malta tieni qari, abbozz saliti li minn dal-Diversiġijiet dwar protezzjoni tal-medja u tal-ġurnalisti tieni qari, abbozz saliti li minn dal-Ordinanza dwar l-assigurazzjoni ta' vetturi bil-mutura r-riski ta' terzi persuni tieni qari, abbozz saliti li minn dal-Ordinanza dwar ir-regolament tat-traffiku tieni qari, abbozz saliti li minn dal-għatm dwar donazzjoni ta' organi ta' studi u ċelluli umani tieni qari. Abbozz saliti li minn dal-għatm dwar l-Awtorità Servizzi Finanzjari ta' Malta tieni qari, abbozz saliti dwar direttivi mediċi avanzati tieni qari.
Grazie Imer l-ewwel item fl-aġenda għall-kontinwazzjoni tad-diskussjoni ġenerali mingħajr vot fuq ir-rapport annwali dwar l-iżvilupp sostenibbli għas-sena 2024 u dan skont l-artiklu 14 dwar l-att tal-iżvilupp sostenibbli kamp 528 tal-Ġdid ta' Malta. Remarki? L-Onorevoli Carmelo Sbonici.
Grazie ħafna, Mr. Speaker, tal-fakultà li nitkellem f'dan id-dibattitu interessanti. Dibattitu illi ċertament huwa tajjeb li jsir kull sena u tajjeb ukoll li jsir ukoll skrutinju vera u propju ta' dan li r-rapport jikkostitwixxi u dan li r-rapport jipprova jagħti lilna u lill-poplu Malti. Qegħdin nitkellmu dwar qed nitkellmu dwar ir-rapport mhux tas-sena li għaddiet imma tas-sena ta' qabilha. Però huwa xorta tajjeb li huwa mument ta' riflessjoni u mument ta' ħsieb. Jiena xtaqt f'dan nikkonċentra iktar fuq l-aħħar parti ta' dan ir-rapport. Ġifieri għalkemm id-daqqa jew id-direzzjoni hija iktar lejn dak li huwa ambjentali jew dak li qed isir fl-ambjent, dak li huwa rinnovabbli u affarijiet bħal dan, però wkoll hemm sezzjoni li hija marbuta mas-sistema demokratika tagħna, mas-sistema ġudizzjarja tagħna u kif din nistgħu naħdmu biex immexxuha il quddiem. Naħseb illi hawn għandna lkoll naqblu fuq numru ta' prinċipji. L-ewwel naqblu illi d-demokrazija huwa dritt fondamentali tal-poplu Malti. It-tieni minħabba f'dan naqblu li l-kol kemm aħna għandna naħdmu biex nissudaw id-demokrazija. Naħseb ukoll f'dan illi għandna naħdmu kontra kull forma ta' korruzzjoni. Naħdmu sabiex nissudaw din l-istituzzjoni parlamentari u nieħdu ħsieb illi pajjiżna ikun ferm iktar preparat biex ikollu sistema ġudizzjarja aħjar milli għandu illum. Mhux inqas naħseb ukoll illi għandna naqblu l-koll illi għandna naħdmu biex ikun hawn tisħiħ u s-sudar tal-libertà tal-espressjoni. Kważi kważi dawn il-punti imorru kollha f'daqqa qid fit ma' xulxin. U xtaqt għalhekk nuża l-ħin tiegħi biex nibda nitkellem fuq ħaġa li lili l-iktar li turtani jew l-iktar li tolqotni u l-iktar li nħoss hija determinanti għas-sistema tagħna. Il-problema li għandna f'pajjiżna fir-rigward tal-medja. Kemm m'għandniex il-gazzetti tagħna li qegħdin jinxtraw, kem manniex fondi illi qegħdin jirġu investiti fil-gazzetti tagħna biex aħna nassiguraw li l-gazzetti li għanna li huma verament ir-raba' pilastru tad-demokrazija tagħna flok insektuhom, flok bil-pulit jisna naqtawlhom laċċ bl-ilma tal-perżut, neħdu ħsieb li nissudawhom. U għaminnu illi ġew votati 9 miljun ftit snin ilu mertu tal-ċirkostanzi tal-pandemija, illi fihom qegħdin kull sena jingħataw lin-numru ta' gazzetti. Skont l-aħħar budget dan 9 miljun tela għal 1.6, ġifieri 1,600,000. Dan hu avvanz il-qudiem, però ngħid ċertament illi dan mhuwiex biżejjed biex jgħin lill-gazzetti. Kull min qiegħed fis-settur tal-gazzetti jaf illi għandek bżonn ferm u ferm iktar flus biex tmexxi gazzetta. U gazzetta hija essenzjali fid-demokrazija tagħna. Hija essenzjali li jkollna vuċijiet li ma jaqblux la mal-gvern u laqas mal-oppożizzjoni u jagħtu l-verżjoni tagħhom ta' kif jaraw l-affarijiet. Bħalissa ninsabu f'pożizzjoni fejn hawn dominanza kbira fil-medja da parti tal-gvern. Il-gvern għandu saħħa kbira f'dak li qiegħed jgħid, għandu saħħa kbira f'dak li qiegħed jagħmel u minn meta għadda l-budget sal-lum ħlief linja twila ta' propaganda maħniex qegħdin naraw. Kull jum, kull programm kollox huwa indirizzat biex jagħti lin-nies l-idea li ġo dal-pajjiż kollox biex itajjeb u partit wieħed biss għaw fil-parti fil-pajjiż li qed imexxi l-affarijiet li huwa l-partit tal-gvern. Jekk l-istħarriġ illi għamlu l-Malta Today ftit jimilu iddikjara li huwa 8% biss tal-poplu li jaħseb li l-Partit Nazzjonalista jista' jkun fil-gvern, dan huwa sinjal illi juri b'mod ċar kemm il-midja fil-pajjiż tagħna hija dominata, kemm il-vuċi tal-Partit Nazzjonalista ma tinstemax jekk taqbad l-aħbarijiet ta' Malta dawk ta' 8 li l-iktar jarawhom in-nies. Issib li l-istqarrijiet, id-dikjerazzjonijiet, il-pożizzjonijiet tal-Partit Nazzjonalista jisiru lejn l-aħħar net tal-aħbarijiet. Il-bqija ma hemmx esposizzjoni il-quddiem ta' dak il-Partit Nazzjonalista jirrappreżenta u dak li l-Partit Nazzjonalista jgħid. Id-dialettika demokratika qiegħda tiġi bil-mod il-mod soffokata ġo dal-pajjiż. U dan huwa żball kbir li jmur kontra dak li huwa l-qalbna tnejn. Id-demokrazija hija importanti, id-demokrazija trid tiġi kkoltivata u d-demokrazija tiġi kkoltivata billi neħdu ħsieb illi aħna nagħmlu passi illi nissudawha. Il-midja hija determinanti. Jiena nemmen il-riforma tal-medja li la fuq dil-kamra għal dawn l-aħħar 4 snin għandha bżonn tiċċaqla u sir u hemm bżonn mod qawwi li nifmu illi aħna jista' jkollna pajjiż aħjar iktar sostenibbli, iktar demokratiku jekk ikonna medja illi hija medja li hija iktar u iktar b'saħħitha. F'dan nemmen propju illi dal-parlament innifsu inata pass lura il-għala. Għax il-gazzetti tant m'għandhomx mezzi li dak li jiġri ġo dal-parlament ma jiġix rapportat. U rari ħafna illi ġo l-gazzetti issib xi diskors ta' xi membru parlamentari. U rari ħafna illi issib xi rapportaġġ ta' dak li jum wara jum jisir ġol parlament. U dax qed jagħmel. Da qed ikollu effett kontroproducenti. L-ewwel ħaġa in-nies ma jafux x'aħna ngħidu, ma jafux x'aħna niddibattu. It-tieni mhumiex qegħdin jingħataw l-informazzjoni li ħaqhom. It-tielet hawn ġew ninnota li inqas nies jiġu bħeġġa hawnhekk biex jitkellmu fil-parlament. Inqas nies jiġu fil-kju ippreparati biex jitkellmu fid-dibattiti u fl-aġġornamenti. Dan huwa kollu ġej meħabba raġuni waħda. Illi ħafna deputati qed jifmu illi biex jiġu eletti jridu jew ikunu preżenti ħafna fuq il-medja soċjali inkella fuq il-medja tal-partiti rispettivi tagħhom. U biex jiġu eletti jridu jassiguraw dik il-pożizzjoni. U jekk ma jkunux qegħdin hemmhekk, ġo dal-Parlament jiġri x'jiġri, mhux se jingħataw vuċi jew rappreżentanza barra. U dan huwa ħażin. Jiena nappella lill-gazzetti u nifhem. Jiena sal ftit, pereżempju hemm ċerti gazzetti li kull nhar ta' ħadd jirrapportaw tliet domandi jew erba' domandi parlamentari mill-kwantità, mill-mijiet ta' domandi parlamentari li jsiru miż-żewġ naħat tal-Kamra li jkunu kollha interessanti, però illi ma jaslux ant il-vuċi tan-nies. Il-Parlament jrid jiġi ssudat ukoll f'dak li għadu kif għamel intervista reċenti il-WIP tal-Partit Nazzjonalista, l-Onorevoli Robert Kutajjar, dwar l-Standing Orders. L-Standing Orders inna dawn il-ħames snin bil-weda li se jisiru u kull darba ma jisirux. Kull darba l-Gvern jibża illi jagħmel it-tibdiliet li permezz tagħhom dal-Parlament jaħdem aħjar, li permezz tagħhom dal-Parlament ikun jista' jagħti vuċi aħjar tiegħu innifsu, rappreżentanza aħjar tiegħu innifsu u fl-istess ħin ikollu l-attenzjoni hemm barra ta' dak li hemm bżonn li jsir. Hawnhekk qabel ġejt xi ħadd saqsini jekk nemminx fl-onestà parlamentari, jekk nemminx fil-verità parlamentari. U ovvjament kull membru parlamentari fil-moment li jiġi elett u li jersa lej l-speaker biex jieħu l-ġurament tal-ħatra tiegħu biex jibda l-ħidma parlamentari uffiċjalment bħala membru parlamentari tal-pajjiż, jibda billi jiddikjara li ħajkun lejali lej l-Istat u l-poplu Malti. Il-lejaltà tfisser li tgħid il-verità u tgħid il-verità anki fej oħrajn jiddejqu li jisimgħu il-verità. U għawġew hemm bżonn illi jerġa' jkun hemm il-pjaċir tad-dibattitu parlamentari u anki tar-rapportaġġ parlamentari. F'dan ovvjament l-onestà u l-verità huma parti essenzjali fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni jew fil-ġlieda kontra l-inġieba ħażina ta' membri parlamentari jew ta' kwalunkwe persuna oħra fil-pajjiż. Huwa żball tal-Gvern li flok qed iżid it-trasparenza fuq il-mekkaniżmi li għandna jagħżel l-ewwel li jinjorhom. Jagħżel li jinjora dak il-Commissioner of Standards illi sar bil-qbil ta' żewġ naħat tal-Kamra fil-dibattitu fil-liġi illi aħna għamilna u flok inżidu l-iskrutinju innaqsuh. Iva vera, fih l-oddjożità li meta xi ħadd ikun ministru, meta l-assi tiegħu jiġu pubblikati fil-gazzetti, fih l-oddjożità għax ikun hemm min jgħaddi kummenti dispreċattivi fuq u jkun hemm ukoll gazzetti illi jagħmlu kummenti dispreċattivi fuq ministri jew segretarji parlamentari illi jagħmlu da, speċjalment meta joqtu iktar fil-laħam il-ħaj illi jattakkaw lill-mara jew il-persuna illi inti tkun qiegħed tgħix magħha. Dak huwa prattika mhux desiderabbli, imma ma jfissirx illi fuqu għandek tiġġustifika li tneħħi l-standards u r-riforma kbira li dal-Gvern qiegħed jagħmel. Jiena niftakar fil-kampanja elettorali ta' qabel it-2013. Malta kollha kienet mimlija posters fuq il-meritokrazija, fuq it-trasparenza, fuq il-kontabilità u fuq kemm kulħadd se jkollu issa Gvern nadif pulit illi fih in-nies fil-għodu jinħaslu pubblikament, jidru li qed jaħaslu pubblikament u kulħadd ikun jaf bihom. Minn flok wara 13-il sena qed insibu li qed induru dawra mejt u ngħidu illi ħanneħħu mill-mekkaniżmi illi meta kienu saru minn Gvern Nazzjonalista niftakar rappreżentanti tal-Partit Laburista jikkritikawhom għax mhumiex biżejjed. Dan huwa qatt kontra t-tessut demokratiku tana, għad zbaljat illi fieħ flok nimxu l-qoddim edin nimxu iktar lura. Bil-rispett kollu, il-demokrazija tiġi sudata billi dak li għanna nħad muħtajjeb, mux inneħuħ. U għazbal, anki fuq dil-kwistjoni tal-prim mħallef. Mela għanna sistema faċli daqs il-kristall. Il-kap tal-oppozizjoni u l-prim ministru jiltaqaw biex jiftemu. Issa, Mr. Speaker, li kiku ġo dal-pajis għanna eluf ta' mħalfin, li ku għanna mijiet ta' mħalfin nifhem. Imma dawm huma ftit, huma kollha nies tal-affari tagħhom u mhux diffiċli biex tidentifika lil xi ħadd li fuqu ż-żewġ naħat jaqblu. Minn flok qed immorru għall-sistema fejn nikkomplikaw l-affarijiet. Jiġifieri bħal xi ħadd li joqgħod raħal ġdid biex imur il-belt, flok jibqa' sejjer il-belt l-ewwel imur il-melliħa, u mbagħad mill-melliħa jmur il-belt. Imma possibbli ġo dal-pajjiż tagħna qegħdin waqgħu lilna nfusna daqshekk l-isfel illi ma nirrealizzawx illi sistema daqshekk loġika u sistema li tagħmel il-ġid lid-demokrazija tagħna għax tissoda żewġ naħat tal-Kamra fuq istituzzjoni bħal di minn flok inħadmuha u inħadmuha tajjeb nagħmlu xi ħaġa biex inżarmawha. Possibbli ma nirrealizzawx illi ġo dal-pajjiż dak li hu sempliċi għandu jitħaddem u jitħaddem tajjeb. Possibbli ma nirrealizzawx illi qed nagħtu eżempju ħażin hemm barra illi n-nies li jivvutaw, li joħorġu jivvutaw għażewġ naħat tal-Kamra jaraw illi l-ogħla kapijiet tagħhom mhumiex kapaċi jaslu fiftehim. Jiena bir-rispett kollu dawn huma sinjali illi flok jixtuna l-qudiem jixtuna iktar lura. Jien ma narax illi ħaġa tajba illi nixtu dal-pis kollu fuq il-President tar-Repubblika. Il-President tar-Repubblika jew ngħidula għażel int jekk trid però dik hija deċiżjoni illi tbiddel in-natura kostituzzjonali sħiħa tal-President tar-Repubblika inkella tibqa' bis-sistema li għandna llum. U jrid isir sforz. Jrid isir sforz biex dan jintlaħaq. Qegħdin fis-sitwazzjoni illi l-liġi ġiet fil-pożizzjoni fejn il-qorti tiġa bid-diffikultajiet kollha li għandna, tiġa bix-xogħol kollu li għandna, tiġa bil-fatt li l-gvern flok għamel użu minn mekkaniżmi legali oħra xeħet iktar xogħol ġol qorti. Issa hemm is-sitwazzjoni fejn kulħadd qed jistenna li jkun hemm prim imħallef ġdid u għax m'hemmx prim imħallef ġdid ċerti deċiżjonijiet fost il-ġudikatura mhumiex qegħdin jittieħdu. Jiena ma konx naf il-qegħdin nipprospettaw sitwazzjoni fejn jekk iż-żewġ naħat ma jaqblux. La fuq il-mekkaniżmu mod, la fuq il-mekkaniżmu ieħor, la fuq imħallef wieħed u l-qas fuq imħallef ieħor li jkollna imħallef, prim imħallef jibqa' hemmhekk għal ħajtu kollha. Jiena bir-rispett kollu id-demokrazija f'pajjiżna u d-demokrazija kullimkien titlob illi kulħadd ikollu term kif tispiċċa term tiegħu. Jew jidħol ħadd ieħor jew imur għall-elezzjoni u jiġi ffutat bħali bħala deputat jiena li nservi sitt leġislaturi kull darba kull elezzjoni hija ġlieda biex il-poplu jiddiċiedi jekk irid jerġa' jkun il-vuċi tiegħu jew le. U mbagħad fl-aħħar jiena naċċetta dejjem illi żmien tal-ħames snin għadda jew it-terminu tal-leġislatura għadda u ovvjament minn deputat irid insir kandidat jekk irid tibqa' kandidat u mbagħad wieħed jimxi il quddiem. Però dawn huma mekkaniżmi illi huma parti vitali mid-dritt tad-demokrazija li kull ċittadin għandu fil-pajjiż tagħna. F'dan ir-rapport għandna fil-punt 5.3 dan building safer communities and assuring a truly and timely effective justice system. Meta taqra dak li hemm terġa tisma dak li jenna nismaw dal-ħar żmien. Però ninnota illi hemm żewġ punti determinanti illi fihom mhumiex niċċaqilqu l-quddiem. L-ewwel il-kwistjoni tal-alternative dispute resolutions, il-medjazzjoni u l-arbitraġġ. U ngħid l-medjazzjoni u l-arbitraġġ huma importanti f'kull soċjetà barranija demokratika, żviluppata,
huma importanti biex jimxu l-qoddim u jinqataw kawzi u disputi bejn nies. Il-medjazzjoni. Fil-qorti tal-familja, fortunatament ħadmet. Kelli tiġa l-okkazjoni ngħid li f'dawn it-tnejn u 20 sena użawa 60,000 ruħ. Kien hemm 30,000 medjazzjoni. Fiċ-ċentru tal-arbitraġġ, wara domanda parlamentari li għamilt dal-aħħar, jirriżulta illi kemm ilu hemm daħlu 7,900 arbitraġġ u llum hemm pendenti 450. Dak mhux ukoll sinjal ta' suċċess, jiena nieħu pjaċir illi hemm minna fil-medjazzjoni u fl-arbitraġġ. Hemm minna u ħaddimnihom u ħadmu. Imma hemm bżonn illi aħna llum naħsbu biex pereżempju il-kwistjonijiet li hemm fl-Small Claims Tribunal. Ikollhom is-servizz tal-medjazzjoni. Il-kwistjoni tal-kawżi tal-kummerċ ikollhom is-servizz tal-medjazzjoni fejn il-gvern jieħu fuqu l-inkariku li ħallas tal-medjaturi. Fl-arbitraġġ possibbli ma nistgħux insibu żoni oħrajn illi permezz tagħhom innaqsu mill-piż tal-qorti u jmorru fiċ-ċentru tal-arbitraġġ, jien niftakar li meta għamilna l-emendi biex il-kawżi tal-ħabtiet, jiġifieri il-collisions, il-traffic incidents, imorru kollu fil-ċentru tal-arbitraġġ salf meta jkun hemm xi ħadd li weġġa' u għandu ħsara fuq il-persuna tiegħu ngħidula permanenti u perdurata. Hemm kien hemm min ma qabilx, kien hemm min iġġieled fuqha, kien hemm min irreżista, kien hemm min kiteb artikli kontra tagħha, illum hija aċċettata. Ftit tal-jiem ilu kelli l-pjaċir nitkellem maċ-ċermen taċ-ċentru tal-arbitraġġ. U qatt jispjegali kemm qed jippruvaw jollu l-istandards tal-arbitri biex jiqgħataw l-affarijiet iktar malajr. Da mhux kollu tajjeb. Le l-istat tagħna jinjora dak li hu tajjeb, jinjora dak li qed jaħdem. U jipprova jivvinta affarijiet iktar komplikati. U dan hu illi f'dan ir-rapport irridu inħarsu leħ biex ikonna sistema iktar effiċjenti u framework aqwa biex issolvi il-problemi tan-nies. Iktar u iktar fil-sfida kbira li qed immissu magħha issa fl-intelligenza artificiali. L-intelligenza artificiali kif tista' tiġi użata aħjar, kif tista' titħaddem aħjar, kif ġol qorti nistgħu naħdmu aħjar għaliha, sija l-iktar aċ-ċertezza tad-dritt. Iċ-ċertezza tad-dritt hija importanti ilala, għax ma jistax iktar wara da sekli kollha ta' mħalfin bravi, ta' sentenzi miktuba tajba, jibqa' jkollna ġudizzji li jmorru kontra xulxin fuq punti legali. Hemm bżonn illi jkollna repositorju ta' informazzjoni, sentenzi, direzzjoni biex kull persuna, kull avukat li jsib lilu nifsu ċerti sitwazzjonijiet legali jgħid il-klijent tiegħu isma il-qorti hekk qed tiddeċiedi, il-qorti dil pożizzjoni tagħmilix dil kawża, għax jekk ħatamila dil-kawza ħat jitlifa, għax il-qorti ek ettejt, illum il-ġurnata, diversi avukati, dal-argument ma jistawx jagħmluh.
Skusa ruħi.
Hemm bżonn li nħaddmu aħjar dawn is-sistemi biex waqt li nipproteġu is-sigriet professjonali. Waqt li nipproteġu il-sigriet li għandu jakkumpanja ix-xogħol li ssir mill-ġudikatura, imma fl-istess ħin nimxu passi kbar il-qudiem. U danu li għandna aħna nagħmlu f'pajjiżna, pajjiżna jixraqlu illi jissoda id-demokrazija tiegħu, jixraqlu illi jimxi l-qudiem biex dak li ħadd ieħor għandu aħna jkollna wkoll. U bir-rispett kollu. L-oppożizzjoni ix-xogħol tagħha tagħmlu. L-oppożizzjoni tressaq l-argumenti tagħha għandha ħajt, anzi ħitan kbar qudiema biex iżommuha billi l-vuċi tagħha tasal barra, imma hija essenzjali. Hija essenzjali għad-demokrazija u mhux biss għad-demokrazija, imma x'parti mid-demokrazija hija li jkun hemm l-alternanza fil-gvern. Tax fejn qed immorru? Ta' qed immorru aħna f'sitwazzjoni fejn qed nipprospettaw illi se jkollna sitwazzjoni fejn bil-medja, bid-dominju tal-medja, bil-fatt li wieħed ikun qiegħed fil-gvern, ikun hemm dominju kontinwu tal-istess partit. Alla ħares qatt niġu fil-pożizzjoni illi fih flok naċċettaw li jkun hemm id-dialettika u jkun hemm l-alternanza, nibqgħu naffermaw prinċipju illi xi ħadd jibqa' dejjem fil-gvern. Huwa tajjeb illi jkun hemm tibdiliet, għax it-tibdiliet iġibu idea differenti u wkoll il-poter jgħajja. Jiena naf xi ħadd jista' jgħid li inti nsejt li kien hemm wieħed Giulio Andreotti li qal il-potere logora ma meglio non perderlo. Huwa vera. Però minkejja dan f'kull pajjiż id-demokrazija taħdem meta jkun hemm l-alternanza. U qegħdin f'pożizzjoni fej bid-dominju kbir fil-medja li għandu l-gvern dawn l-ideat, dawn l-affarijiet ma jinstemawx. Hemm erba' gazzetti li jippruvaw jollu rasom, hemm erba' ġurnalisti jippruvaw jollu rasom, però ħadd ma jagħti każ lo ħaġa l-gazzetti ma jinxtrawx. Il-gazzetti mhumiex jingħataw importanza. In-nies li jisimgħu fuq il-gazzetti huwa dawk id-diskussjonijiet li jsiru l-ħadd filgħodu u qishom saru l-iktar ħaġa rari l-ħadd biss filgħodu fejn jiġu rappreżentant naħħa u rappreżentant oħra jew żewġ bnedmin intelligenti u jgħidulna l-gazzetti x'fihom. U n-nies joqogħdu fuq dak li jgħidu jew jekk hemm il-darba jaraw stampa kull ma jaraw il-headline tal-gazzetta u ma jitħlux fil-fond tal-affarijiet. U dan huwa żball. Huwa żball. Jiena nibqa' nemmen fil-gazzetti u nibqa' nemmen ukoll illi partit mingħajr gazzetta mhuwiex partit. Imma hemm bżonn illi l-gvern jinvesti verament fid-demokrazija. U aħna qegħdin hawn biex ngħidu lill-gvern li din ħaġa mhux qed jagħmilha. Qed jibqa' lura minna u qed jibqa' lura għax huwa fl-interess tiegħu. Issa mill-budget tlaw kuljum propaganda, kuljum propaganda. Toħroġ bil-karozza tara tabella, stipendi olew, pensjonijiet olew, koll qiegħed ngħixu fid-dinja tas-superlattiv, fid-dinja mill-isbaħ, ma nafx li ma awtur, laqas Gulliver's Travels, ma kien daqshekk kapaċi biex jikteb ktieb kemm kollox huwa wartu żgħar u kullimkien bid-djamanti, bil-fjur u kollox huwa tajb. U l-poplu qed iħoss it-tibdiliet, qed iħoss id-dwejjaq tal-affarijiet, pereżempju, in-nies ġoħar tal-xin, ġol pjazza taħal tal-xin massiex, id-diversi toroq li għandna, il-pjazza Gavino Gulija ġo Bormla qiegħda taqa' biċċiet, toroq illi llum isiru u l-għada jaqgħu. Triq għajn dwieli, mela saret tliet snin ilu, meta saret gvern nefaq 700,000 biex saret, illum il-ġurnata taddi minna qed terġa' taqa' kollha kemm hi biċċiet. Hemm affarijiet li n-nies qed iħossu u n-nies ma jsibux min jitkellem dwarhom. U l-gazzetti ma jitkellmux dwarhom u l-gazzetti ma jirrapportuhomx. U dak huwa żball. Għax fil-sistema tagħna kien hawn deputati aħjar, kien hawn deputati iktar sodi propju għax kienu jafu qed jiġu rapportati. U propju għax dak iż-żmien ma kienx hemm television, ma kienx hemm social media, allura dak li jingħad fil-Parlament jiġi rapportat, jien niftakar diversi mill-ħbib tiegħi illum avukati li kienu jiġu fil-Parlament biex jirrapportaw. Ma konx deputati jien dak iż-żmien, imma meta konna akkumpanja lill-missieri niftakarhom illi jagħmlu r-rapporti ta' dak li jiġi fil-Parlament. Illum da sparixxa. Illum jien nista' biex niġi rapportat irid noqgħod najjar in-nies. Li ħaġa li mhux se nagħmel. Biex tiġi rapportat, Mr. Speaker, hawnhekk il-deputat irid jitlef il-funzjoni tiegħu ta' deputat u flok jisir deputat jisir ċarlatan. U meta jisir ċarlatan jiġi rapportat, jekk ma jisirx ċarlatan ma jiġix rapportat. U danu illi qiegħed hawnhekk imis direttament id-demokrazija tagħna f'pajjiżna. Jiena jiddispjaċini li kelli nuża dat-termini u dal-metodi, però minn dak li qed nara is-sitwazzjoni hija li l-poplu qed jiġi misqi ħaġa waħda. Tittivvota bil-fors il-Partit Laburista. Il-Partit Laburista biss kapaċi jisolvi l-problemi tal-pajjiż. Il-Partit Laburista biss kapaċi jsib tarf ta' dat tanker illi tielha fuq u niżel l-isfel u ħadd ma jieħu ħsiebu. Forsi għadha jerġa' jiġi lura u forsi jerġa' jmur hemm isfel. Arajna ġimatej u ħadd ma ħsieb ħaġa bħal di. Mbagħad affarijiet oħrajn kemm aħna kapaċi fuq iż-żejt, kemm aħna kapaċi fuq u l-Partit Nazzjonalista ħin. Dawk mhumiex kapaċi, aħna biss kapaċi. U jidru n-nies kuljum fuq il-television u jibbombardjaw in-nies. U l-programmi fuq il-television isiru minn nies li qegħdin diretturi ta' postijiet li jmexxu taħt ministri tal-Partit Laburista. Naħseb dak huwa xi ħaġa illi aħna għandna ninkwetaw ruħna għaliha u l-Partit Nazzjonista għandu jkollu vuċi mhux għalihin nifsu imma d-demokrazija tagħna. Nirringrazzjak, Mr. Speaker.
Ringrazzjakom il-Kamjon Swannixxa aktar Marko Katja De Giovanni.
Grazie ħafna, Mr. Speaker. Illum deċidejt li nitkellem fuq suġġett li mhux biss huwa relevanti, iżda assolutament kruċjali għal futur ta' pajjiżna. Qed nitkellem fuq l-iżvilupp sostenibbli u r-rapport annwali dwar l-iżvilupp sostenibbli mhuwiex biss dokument amministrattiv, imma huwa riflessjoni konkreta tal-viżjoni tagħna bħala pajjiż u tal-mod ta' kif qegħdin tassew nibnu futur aħjar għal kulħadd. Dan ir-rapport juri kif il-ħidma tal-Gvern qed tkun allineata mal-Aġenda 2030 tan-Nazzjonijiet Magħquda u mal-għanijiet tal-iżvilupp sostenibbli, jiġifieri dawk li jissejħu Sustainable Development Goals fil-qosor SDGs. Dan ifisser li dak li qed nagħmlu lokalment għandu impatt globali u li Malta qed tieħu r-responsabbilta tagħha tassew bis-serjetà. Ħan iffoka issa fuq punt partikolari l-ewwel punt dak li huwa l-edukazzjoni bħala pedament għas-sostenibilità. Wieħed mill-pilastri ewlenin li joħroġ minn dan ir-rapport huwa l-edukazzjoni. Mhux biss l-edukazzjoni tradizzjonali iżda edukazzjoni li hija inklusiva, aċċessibbli u anka ta' kwalità li hija għolja. Din tfisser li għandu jkollna sistema li ma tħalli lil ħadd jaqal ura, sistema li tagħti opportunità lil kull student u studenta kemm jekk akademikament huma meqjusin brillanti. Jew inkella anka jekk forsi għandhom xi diffikultajiet li wieħed irrid jgħinu jew jgħina fihom. Bħala edukatur li nipprattika dawn l-aħħar 30 sena fis-settur għandi l-esperjenza li ngħid li m'hu ebda student jew studenta li għandu diffikultajiet f'kollox u m'hu ebda student jew studenta li hija brillanti f'kollox. U allura aħna rrid ikollna profil eżatt ta' dawn l-istudenti biex minn dawk li huma b'saħħithom f'ċertu oqsma ikunu jistgħu jgħaddu għal dawk li mhumiex daqshekk b'saħħithom fihom. U allura jkollna tassew edukazzjoni li tħares lejn l-individwu li tipprovdi individualized educational plan u allura kulħadd jista' tassew jirnexxi. Irrid insemmi wkoll li rridu nagħmlu l-għalmu tagħna biex nipprovdu s-servizzi għal dawk li jkunu ġejjin anka minn sfond soċjali xi ftit diffiċli. Mingħajr ma nagħmlu hekk ma nkunux nistgħu fl-aħħar mill-aħħar naslu biex nagħtu edukazzjoni li verament ħadd tkun qiegħda twassal lil dak li jkun għal futur li huwa mimli dawl għal futur li huwa rebbieħ fil-każ tiegħu. Meta ninvestu fl-edukazzjoni mhux biss qegħdin ninvestu fl-individwu iżda fil-komunità kollha għax edukazzjoni tajba fil-verità se twassal għal xogħol aħjar, saħħa aħjar u kwalità ta' ħajja aħjar. Bl-edukazzjoni biss nistgħu fil-verità nitkellmu fuq il-mobilità soċjali. Punti ħor nixtieq li ndiskuti hija s-saħħa u l-benesseri. Dawn mhumiex biss kliem sabiħ għaliex ir-rapport jenfasizza wkoll il-benesseri taż-żgħażagħ u dan huwa punt li rridu neħduh b'serjetà kbira. Illum iż-żgħażagħ tagħna f'din is-soċjetà qegħdin iva jiffaċċjaw sfidi ġodda: stress, pressjoni soċjali, anzjetà. Għalhekk inizjattivi bħal dawk tal-Aġenzija żgħażagħ huma kruċjali. Hawnhekk irid insellem lill-Kap Eżekuttiv lil Mirjam Tewma tax-xogħol siewi li tagħmel fih dan l-Aġenzija żgħażagħ il għaliex meta ngħinu niż-żgħażagħ jibnu reżiljenza, anke meta ngħinu l-itfal jibnu reżiljenza, inkunu qegħdin nibnu soċjetà ħafna aktar b'saħħitha. It-tielet punt. L-isport bħala għodda li tista' wkoll isservi fl-inklużjoni. Element importanti ieħor kif diġà qed huwa l-isport ma mhux biss fejn tidħol il-kompetizzjoni, iżda l-isport fejn jidħol l-inklużjoni, ġifieri li titgħallem tagħmilha ma' ħadd ieħor, issegwi ċertu regoli, ikun hemm dak li jissejjaħ turn-taking. U anka l-isport biex ikattar aktar il-benesseri. Nafu li bioloġikament dan huwa importanti ħafna. Hemm skema ġdida l-faċilitajiet sportivi li għandha fil-verità għan ċar li ttejjeb il-kwalità tal-faċilitajiet u toħloq aktar opportunitajiet għal kulħadd. Ir-raba' punt, ir-riċerka u l-innovazzjoni dawn huma il-mutur tal-ekonomija moderna. Ma nistgħu qatt nitkellmu fuq sostenibilità mingħajr ma nsemmu r-riċerka u l-innovazzjoni. Aw jiena riċerkatura hawnhekk għaliex għamilt omru żmieni l-Università allura naf kemm hija importanti r-riċerka miegħi fil-Kamra wkoll għaw l-Onorevoli Segretarju Parlamentari Alicia Mugejja Said li wkoll għamlet żmien tagħmel ir-riċerka tagħha u allura nafu kemm importanti li inti kollok riċerka b'saħħitha biex inti kollok pajjiż li jimxi l-qudiem fl-innovazzjoni. It-tnedija tal-Pjan Strateġiku Nazzjonali għar-Riċerka u Innovazzjoni 2023-2027 huwa fil-fatt pass importanti ħafna f'dan ir-rigward. Mingħajr riċerka ma jistax ikollna ħsieb innovattiv u ma nistgħu qatt nimxu l-quddiem. Allura mhux ir-riċerka biss hija importanti imma li anke nrawmu żgħażagħ sa minn età żgħira, sa minn età tal-primarja, sa minn età nazzar danejt tal-kindergarten u saħan sitra iktar tard fejn jidħol iċ-child care biex ikunu kurjużi u biex ukoll ikunu jistgħu jagħmlu dak li jsejħ trial and error li huma l-pedament ta' kultura ta' riċerka. Il-ħiliet u x-xogħol. Punt ieħor, punt 5, fejn nippreparaw għall-futur. Illum il-ġurnata l-ħiliet qegħdin jinbidlu malajr. Għalhekk inizjattivi bħal CareerScape u National Career Guidance Network huma importanti ħafna u l-isħab bejn entitajiet pubbliċi u dak privati iva huwa mudell li jaħdem u jaħdem tajjeb. U permezz ta' dawn il-ftemijiet aħna qegħdin noħolqu opportunitajiet ġodda kemm għaż-żgħażagħ kif ukoll l-atfal tagħna. Għandna bżonn ukoll u qegħdin inniedu anzi varajna l-viżjoni fit-tul lejn l-2050. Ir-rapport juri viżjoni ċara għall-futur sostenibbli b'investiment fl-edukazzjoni, ir-riċerka u l-innovazzjoni. Il-messaġġ tagħna huwa wieħed ċar li ħadd ma jitħalla jaqal ura. Ħadd ma jibqa' lura. Kull individwu għandu jkollu l-opportunitajiet u din hija l-qalba tal-iżvilupp sostenibbli. Se nikkonkludi, Mr. Speaker, dan ir-rapport jurina li qegħdin fit-triq it-tajba iżda qatt fadal ħafna xogħol xi jsir. Ix-xogħol isir permezz li nibqgħu f'kuntatt dejjem man-nies. U allura dan il-gvern jgħat dejjem mod sħiħ, dejjem jikkonsulta mal-poplu biex jara xini l-aħjar triq il-qoddim. Irridu wkoll nżommu qoddimna, nżommu għajnejna miftuħin għall-progress li qed isir madwarna. Huwa biss bid-dialogu maċ-ċittadin li nistgħu naslu biex ikollna politika sħiħa ta' sostenibilità. rridu li jkollna relevanza għaċ-ċittadini sabiex dak li nofru ikun tassew ta' servizz għal-jum. Grazzi ħafna.
Ringrazzjakom Vikajta Giovanni, aktar remarki, segretario parlamentare Alice Bugiajasaj.
Grazzi, Sur President. Palissa qed niddiskutu Sustainable Development Annual Report tal-2024 u xtaqt nieħu din l-opportunità biex nitkellem ftit fuq kif ix-xogħol f'dan il-Ministeru għall-Agrikoltura s-sajt u drittijiet tal-annimali. Ix-xogħol li qegħdin nagħmlu f'dan il-Ministeru qed ikun xprunat mill-miri tal-iżvilupp sostenibbli kemm fejn jidħol l-agrikoltura, fejn jidħol is-sajt u fejn jidħlu anke l-annimali. Tista' tgħid li l-kontribut tagħna Sustainable Development Strategy tal-2050 kien mifrux anke fuq diversi oqsma. Nitkellmu fuq il-klima, fuq l-ikel, il-biodiversità, l-innovazzjoni u komunitajiet sostenibbli. L-għan ewlieni fil-ħidma tagħna u li dejjem insaħħu ir-reżiljenza tal-agrikoltura u s-sajt, inħarsu r-riżorsi naturali u iva nippromovu sistemi tal-ikel li huma sostenibbli. Għaldaqstant illum fil-ħin li għandi se nkun qiegħda nisled diversi proġetti anka li jissemmew f'dan ir-rapport li bħala Ministeru implementajna sabiex nieħu tragwardi li mhux biss jirrispettaw l-ambjent imma wkoll permezz tagħhom saħħaħna r-reżiljenza ekonomika u anka l-element soċjali. Ħanibda bil-protezzjoni tar-riżorsi naturali u l-biodiversità. Bħala gvern tul dawn l-aħħar snin ħdimna sabiex għall-ewwel darba fl-istorja ikollna strateġija nazzjonali għas-sajt. Strateġija 2025-2035. Fejn hawnhekk qed naraw viżjoni fit-tul għas-settur tas-sajt biex jibqa' wieħed kompetittiv kif ukoll sostenibbli. Din ħad tkun l-ewwel tip ta' strateġija fejn jidħol is-sajt f'pajjiżna. Qabel qatt ma kellna strateġija, sfortunatament dan is-settur tista' tgħid kien immexxi minn ġurnata għall-oħra mingħajr pjan fit-tul. Però issa għandna pjan quddiemna li se joħodna għall-10 snin illi ġejjin. U din l-istrateġija għandek numru ta' pilastri. Għandek l-ewwel pilastru li jitkellem speċifikament fuq il-konservazzjoni tal-pratana permezz ta' sajt aktar sostenibbli, ġifri hawnhekk qed nitkellmu fejn ħan kunu qed indaħlu policies li nirregolaw pereżempju l-użu tal-parit. Kellmuna issa jieda direttament dwar il-problema tal-użu tal-parit mod estensiv, għandek sitwazzjoni fejn pereżempju da jessit fawlek mid-gozz ta' xibka fl-pratana li mhuwiex sostenibbli. Ġifri dan il-catch per unit effort għal kull xibka li qed jitfgħu issa jieda tagħna qed jaqbdu inqas ħut milli kienu jaqbdu fil-passat. U dan ovvjament jidher mir-riċerka li inwet u bħala gvern fejn jidħlu l-Aquatic Resources Malta. U għaldaqstant meta qed nitkellmu fuq miri ta' konservazzjoni f'dan ir-rigward qegħdin naħdmu biss jeħseb biex ikollna dawn it-tip ta' policies li naħdmu flimkien ma' sajjieda u anke fejn ikunu ħa jidħlu policies aħna naraw illi dawn ma jkunux mod drakonjani illi jaffettwaw ir-reżiljenza tas-settur, anzi naraw kif nimplementaw pereżempju close seasons illi permezz tagħhom issa jidha jingħataw kumpens. Diġà saru dawn it-tip ta' proġetti pereżempju fi żmien meta qalaqna l-istaġun tal-pixxi spat fejn issa jidha jingħataw kumpens dirett. Issa qed inħarsu l-qudiem biex dak li għamilna fis-sajt tal-pixxi spat nirreplikaw anka għal sajdiet oħra li qed jindikaw li mhumiex daqstant sostenibbli. Fl-istrateġija wkoll qed inħarsu pereżempju kif iż-żoni ta' tkarkir li jinsabu fil-kosta Maltija, ġifieri l-ġewwa fil-12 il-mil nautiku, noħorġuhom il-barra il-għala għax aħna nemmnu illi sajt tal-livell industrijali ma tbaqgħux postu madwar il-kosta imma jista' jiġi rilokat il-barra mill-12 il-mil nautiku fejn jista' jsir aktar sajt pereżempju għall-gambli ħomor MCT illi anke ġew identifikati mir-riċerka illi jidhru li jistgħu jkunu iktar ekonomikament viabbli għal dan is-settur. U f'din l-istrateġija qed naraw kif anke jsiru management plans ta' trolling u inti b'dan il-mod qed għandek sitwazzjoni ta' win-win kemm għas-sajjieda ta' tkarkir kif ukoll għas-sajjieda kostali illi jużaw tipi ta' xogħol li hu inqas industrijali. Fl-Istrateġija Nazzjonali tas-Sajt qed inħarsu wkoll kif ħankomplu nsaħħu l-infrastruttura fil-portijiet tagħna ħalli jiġu aktar siguri. Għadna kif għaddejna mis-sitwazzjoni ta' Storm Harry fejn jiena personalment żort diversi portijiet madwar Malta Għawdex, inkluż Marsa Xlokk, il-Mellieħa, Marsa Skala, ġewwa l-Ġnejna, fejn derbi ċar l-impatt illi ħallet Storm Harry. Aħna bħala gvern irridu naħdmu mhux biss nirranġaw l-ħsarat li saru, imma li noffru aktar ken u sigurta, per eżempju, l-introduzzjonijiet bħalmu il-breakwater ta' Marsa Xlokk li għaweda li aħna irridu nwettqu sabiex inkomplu nagħtu serħan il-moħħ l-issa jiena. Jiena mort personalment waqt din il-maltempata, nitkellem ma' s-sajjieda dawn jagħmlulek lejl sħiħ qassa mad-dajja sagħhom għax jibżgħu li jinqataw u jagħmlu l-ħsara. Għaldaqstant aħna rridu li l-sajjieda nagħtuhom is-serħan il-moħħ li il-bastimenti u l-portijiet ikunu aktar siguri. Pilastru ieħor f'din l-istrateġija tas-sajt li tiffoka direttament fuq il-reġenerazzjoni tas-settur. Il-bżonn li nattiraw aktar żgħażagħ. Għandna sitwazzjoni, Sur President, illi sfortunatament għal kull sajjiet li għandu nqas minn 40 sena għandek tlieta li waslu għall-età pensjonabbli. Dan ifisser li 10 snin 20 sena oħra jista' jkollok sitwazzjoni li mhux Malta biss imma mal-Ewropa kollha illi ma jkunx hawn aktar sajjieda. U aħna rridu naħdmu permezz din l-istrateġija illi nattiraw aktar żgħażagħ lejn dan is-settur. U r-raba pilastru tal-istess strateġija titkellem fuq iktar edukazzjoni, fuq it-taħriġ u promozzjoni dwar is-settur tas-sajt, mhux lis-settur biss innifsu imma lill-poplu in ġenerali. U hawnhekk qed inħarsu lejn diversi attivitajiet li deġa nimplementaw, pereżempju sena l-oħra minna festa tont f'Marsa Skala, minna festa ħut f'Marsa Xlokk u anke fil-Mellieħa, u issa ħa naraw kif mhux biss nirreplikaw dawn l-attivitajiet imma wkoll nidħlu fl-iskejjel permezz tal-kunċett tal-Fish Fridays li ħajkun qed jiġi varat fil-ftit tal-ġimgħat oħra. Din l-istrateġija kif qed naraw tolqot diversi miżuri tal-iżvilupp sostenibbli u ħad tkun qed tibni fuq ħafna u ħafna xogħol u proġetti li diġà qegħdin isiru u se nuża ftit ħin sabiex insemmi ftit minnhom. Bħala gvern ngħidejna tul dawn is-snin numru ta' skemi għal-bastimenti. Għadna kif kellna skema sabiex is-sajjieda jagħmlu l-investiment abort il-bastimenti tagħhom, ħarġet għajnuna li benefikaw aktar minn 50 sajjiet u s-sajjieda jgħidulek din it-tip ta' għajnuna qatt ma ħarġet bħala f'pajjiżna kienet mod simplistiku, rajna kif bis-simplifikazzjoni ta' kif isiru l-applikazzjonijiet is-sajjieda setgħu jibbenefikaw u għandek numru sabiħ ta' sajjieda li proprju benefikaw minn dawn il-fondi Ewropej. X'għamlu s-sajjieda f'dan l-investiment u kif tallaċċa mal-miri tal-iżvilupp sostenibbli dawn għamlu modernizzazzjoni tal-bastimenti tagħhom joqegħdin fil-proċess biex ikomplu l-proġetti sabiex isiru aktar siguri, sabiex jaħdmu aktar komdi u jkollhom xogħol aktar effiċenti. U relatata ma' dan ħarġet ukoll għajnuna biex jibdlu il-magni tagħhom permezz tanka fondi Ewropej u biex hawnhekk aħna nifukaw ukoll fuq enerġija nadifa relatata anka mal-ġlieda kontra it-tibdil fil-klima. Aktar għajnuniet ħriġna l-iskema tar-restaw tad-dajjes artiġjanali, ġifieri dajjes li huma mamulin mill-injam fejn kull sena qegħdin naddedikaw aktar minn 100,000 euro sabiex dawk is-sajjieda kollha illi jagħmlu l-maintenance tagħhom tad-dajjes tal-injam tagħhom, il-gvern ikun qed ikopri dawn l-ispejjeż. U din ma nagħmluhx biss biex ngħinu l-istajjieda, imma biex ngħinu anke l-settur turistiku. Nafu kemm għandna turisti li jiġu pajjiżna biex jesperjenzaw l-awtentiċità tal-identità marittima tagħna, in-nies li turisti li jiġu jieħdu ritratti tal-luzzu tradizzjonali u aħna rridu nippreservaw. Din hija xi ħaġa li qalbna ħafna il-Maltin u l-Awċin u aħna bħala gvern ħankunu hemm sabiex inkomplu ngħinu dan is-settur jifjorixxi. U l-darba qed insemmi l-wirt kulturali u l-komunitajiet kostali tas-sajt tajjeb insemmi wkoll il-ħidma li għamilna fejn tidħol pereżempju l-imrejkba li hi pratikata mod tradizzjonali għamilna żmien li din it-tip ta' sajda kienet sfortunatament maqtuha, imma wara li tkellimna mal-Kummissjoni Ewropea irnexxielna nerġgħu natuha il-ħajja u l-lum noħu gost immur inżur diversi sajjieda dilettanti eluf ta' sajda dilettanti illi jipprattikaw din it-tip ta' sajda. Diversi attivitajiet oħra relatati anka ma' tradizzjonijiet fej nqasmu l-frijej tal-palm kull sena l-sajjeda tal-lampuki u anka nagħmlu promozzjoni tal-wirt tas-sajd permezz ta' wirjiet u anka filmati storiċi. Dawn kollu ma' mirati lejn l-iżvilupp sostenibbli il-mira numru 11 fejn qed nitkellmu fuq komunitajiet sostenibbli u wirt kulturali. Bħala gvern qed nimplementa wkoll kampanja dwar il-ħut li mhux daqshekk popolari. Qed nippromovu ħut li forsi dak li jkun ma jafx bih għax forsi ma jsibux daqstant available nitkellmu fuq it-tumbrell, fuq is-sawrel, fuq l-aċċol, u anke fuq iċ-ċintorini. U wieħed forsi jisaqsima kif inhu sostenibbli li inti qed tittargetja dan it-tip ta' ħut. Hawnhekk qed ngħidu aħna żewġ binarji. Mela inti qed tnaqqas id-dipendenza fuq ħut li hu forsi aktar popolari u allura inqas sostenibbli. U minnha l-oħra qed niprovdu ħut l-ċittadin, il-konsumatur li hu aktar affordabbli u nifl-aħħar mill-aħħar u tajjeb għal saħħitna. Infatti fil-ġimgħati li ġejjin se nkunu qed nagħmlu anke kampanja fejn ħajkun kiosk li jkun qed iservi tipi ta' ħut differenti dawn li huma mhux daqshekk popolari sabiex in-nies iduqu jers u iktar lejn dawn it-tip ta' speċi. Dawn huma kollha proġetti minn fondi Ewropej li aħna nimplementaw sabiex fl-aħħar mill-aħħar inkomplu mhux biss ngħidu lis-settur tas-sajt imma inħarsu l-qudiem sabiex anke nipproteġu s-saħħa tagħna l-Maltin u l-Awċin bdieta aktar bilanċjata. Jiena, Sur President, nitkellem ħafna nies jgħidu li imma titkellmu ħafna dwar il-bżonn li nkun smgħu il-ħut, imma l-ħut huwa expensive. U għalhekk għandna bżonn dawn it-tip ta' kampanji, għax dawn it-tip ta' kampanja ta' qajmu awareness, ta' qajmu kuxjenza dwar ħut li hu available, però forsi dak li jkun ma jkunx jaf bih u ma jistaqsix għalih. Issa jidha tagħna dawn l-aħħar 10 snin qabdu iktar minn 350 ħuta differenti tista' tgħid li tista' tiekol ħuta differenti kważi kuljum. Però biex inkompli fuq dan suġġett tajjeb insemmi wkoll id-diversi riformi li qegħdin nagħmlu fejn jidħol is-settur tas-sajt. Qed nimplementaw ħafna xogħol relatat mal-infurzar tal-liġijiet tas-sajt, qed naħdmu mal-Kummissjoni Ewropea fejn għal diversi snin issa irnexxielna ndaħlu l-Landi Sentinel li hu l-vapur tal-infurzar tal-European Fisheries Control Agency, qabel kellek sitwazzjoni fejn il-sajjieda bastimenti barranin kienu jistadu fuq il-kannizzati tas-sajjieda Maltin u konna ngħidu m'għandniex ġurisdizzjoni. Illum bis-saħħa tal-European Fisheries Control Agency bil-Landi Sentinel għandna patt sħiħ mal-Kummissjoni Ewropea sabiex nassiguraw li ma jkun hemm l-ebda illegalità u ser ta' ħut minn fuq il-kannizzati tas-sajjieda Maltin. Qegħdin naħdmu ħafna mhux biss mal-Control Agency imma wkoll mal-Mediterranean Advisory Council fejn permezz tagħha diversi sajjieda mill-Mediterran qed nagħtuhom pjattaforma fejn jkunu jistgħu jiltaqgħu u anke jiddiskutu diversi temi relatati mas-sajt u kif ukoll kollaborazzjonijiet ma' entitajiet bħal mal-GFCM li huma regolatorji fil-Mediterran u l-ICAT li hi l-istituzzjoni internazzjonali relatata mas-sajt tat-ton u tal-pixxi spatt. U tajjeb insemm li tul dawn l-aħħar 3 snin irnexxielna nżidu l-kwota nazzjonali ta' pajjiżna. Kwota tat-ton dan x'ifisser ifisser li se nkomplu ninċentifaw il-sajjieda attivi u nkomplu nagħtu opportunità lis-sajjieda żgħażagħ. Kif qed qabel għandna bżonn nattiraw dem ġdid għandna bżonn nagħmlu kuraġġ l-sajjieda żgħażagħ sabiex jersu l-qudiem u din is-sena bħalissa għaddejjin anke bid-diskussjonijiet sabiex nassiguraw li s-70 tunnellata li ġibna s-sena l-oħra nagħtuhom lid-diversi sajjieda ħalli inkomplu nagħmluhom kuraġġ, speċjalment dawk li jiddependu fuq il-baħar u l-għajxin tagħhom huwa direttament minn hemmhekk. Aktar xogħol relatat mal-iżvilupp sostenibbli huwa dak tal-Marine Conservation Project qegħdin naħdmu ħafna fuq restawr tal-habitat, proġett li qed isir mill-era f'kollaborazzjoni mal-Ministeru tagħna biex nipproteġu il-habitats marittimi dawk illi fejn bejtu il-ħut il-ħajja ġol pratano. Aħna għandna obbligu illi nirrestawrawhom ħalli jibqgħu sostenibbli. U kif qed nagħmluh dan, mhux qed nagħmluh biss bir-riċerka biex nifhmu r-realtajiet tal-flora u l-fawna f'dawn iż-żoni u billi nieħdu miżuri differenti. Imma li nagħmlu action plans. Waħda minnhom pereżempju hi li ħriġna skema sabiex is-sajjieda jixtru iktar materjal biodegradable għall-irkabti tagħhom sabiex ikollhom side aktar sostenibbli, pereżempju pariti b'mali aktar ħoxnin ħalli l-ħut iż-żgħir jibqa' dejj jew inkella konsijiet bis-snana li jissejħu circle hooks ħalli inti pereżempju l-fkieren ma jinqabdux jew jinqabdu jkunu jistgħu jiġu rilaxxati malajr. Nagħmlu diversi tipi ta' proġetti sabiex insaħħu s-sostenibilità tal-ibħra tagħna, għandna DCMAP li ninvestu ma' 6 miljon euro fuq medda ta' snin u ftit tal-snin ilu anke bdejna l-kunċett tal-floating laboratories fejn aħna qegħdin nużaw il-bastimenti tas-sajjieda tagħna bħala laboratorji fuq il-baħar li permezz tagħhom niġbru l-informazzjoni dwar il-ħut, niġbru l-informazzjoni dwar l-ibħra tagħna, s-salinità, il-kurrenti, ħalli fl-aħħar mill-aħħar inkomplu nifhmu aħjar dan is-settur. Għamilna diversi inizjattivi anke relatati mal-ghost fishing. Ghost fishing huwa sitwazzjoni fejn inti jkollok pereżempju irkabti mitluqin il-baħar li jibqgħu jistadu u sfortunatament ikomplu jqirdu l-ekosistema. Aħna għamilna proġett sabiex mhux biss nipprevjenu, imma f'każijiet meta ikun hemm ghost fishing ġifier meta sajjiet jitlef l-irkabtu tiegħu ħdimna ma' l-NGO żibel sabiex dawn jiġu ritrif, sabiex dawn jinġabru. F'każ li l-irkabtu jibqa' tajjeb, hemmhekk dan jiġi ritornat lis-sajjiet, f'każ li l-irkabtu ma jibqax tajjeb, hemmhekk jista' jiġi rriċiklat f'prodotti oħra. Ħdimna wkoll fuq monitoraġġ ta' speċi invażivi għandna sitwazzjoni għandek numru ta' speċi deħlin mill-Indian Ocean u qegħdin jagħmlu impatt fuq l-ekosistemi fil-Mediterran. Hawnhekk nixtieq anke nirringrazzja l-kollaborazzjoni li qegħdin nagħmlu mal-Università ta' Malta biex nifhmu aħjar l-impatt tal-alien species għax dawn kif semmejt l-ewwel jagħmlu kompetizzjoni kbira mal-ekosistemi indiġeni, ġifieri l-ekosistemi Maltin u jaffettwaw il-popolazzjonijiet tal-ħut tagħna. Proġett li u ferm għall-qalbi mhux għall-qalbi biss imma l-poplu Malti wawċi kollox meta ħabbarni kien hemm demand sabiħ ħafna dwaru kien il-konservazzjoni tar-rizzi. Illi b'proġett qegħdin naraw kif nerġgħu nfaqsu r-rizzi anke b'kollaborazzjoni mal-Università f'Korsika fi Franza sabiex eventualment nagħmlu restocking. Issa il-moratorium għadda sentejn u rejġajna ġeddidnieh flimkien mal-Ministeru responsabbli mill-ambjent, imma issa mhux ħanamlu moratorium biss issa rridu nagħmlu restocking, rridu nfaqsu r-rizzi u nirrilaxxawhom lura fl-ibħra tagħna. Dan huwa kollu xogħol importanti illi qegħdin nagħmlu fejn jidħol is-settur tas-sajt. Però issa ħanaqlef ftit fuq is-settur tal-agrikoltura m'inhiex għandhom ħafna, però qed isir ħafna xogħol fejn jidħol l-iżvilupp sostenibbli. Jekk insemmi pereżempju l-iskemi ta' ġestjoni tal-agrikola qegħdin naraw kif anke nittrasferixxu temporanjament l-art sabiex anke insaħħu r-reżiljenza taż-żgħażagħ. Ħa naraw kif nagħmlu leases fit-tul, kiriet fit-tul għal-bdiewa żgħażagħ. Qed nagħmlu wkoll l-proċessar tal-islari li jiġi mill-irtizet tagħna sabiex ikunu nistgħu nagħtuh lill-bdiewa bħala soil enhancer biex inżidu l-fertilità tal-ħamrija tagħna. Qed nkomplu nirriċiklaw id-dranaġġ sabiex inkomplu nqasmu in-new water lill-diversi bdiewa, diversi bdiewa li diġà qed jibbenefikaw minnhom issa nħarsu l-qudiem sabiex inkomplu nagħmlu extension tan-netwerk ħalli nilħu lill-bdiewa kollha f'Malta u għawdex. Flimkien mal-Malta Food Agency għaddejn bil-kampanja Żomm Tarmix fejn hawnhekk ħloqna pjattaforma verament sabiħa sabiex insaħħu d-donazzjonijiet tal-ikel. Ġifieri ikel li jkun qorob data tal-iskadenza dan qed jingħata lill-NGOs sabiex aħna innaqsu mhux biss l-iskart imma sabiex ngħinu l-dawn l-NGOs li anke jagħmlu ħafna xogħol filantropiku fej jidħol il-produzzjoni tal-ikel anka ma' diversi persuni. Dan mhux biss appoġġ il-komunità imma wkoll qed innaqsu l-iskart. Sir President, dawn it-tip ta' inizjattivi kollha huma immirati sabiex aħna nkomplu nsaħħu il-sostenibilità f'pajjiżna. Għandek hawnhekk qed naraw ministeru li mmexxi viżjoni ċara għandek setturi agrikoli tas-sajt u tal-agrikoltura li jibqgħu iħarsu lejn l-innovazzjoni u l-modernizzazzjoni, imma li ffukati fuq is-sostenibilità wkoll. Jiena nemmen li l-2024 kien pass kbir il-qoddim lejn ekonomija aktar ħadra, lejn sistemi tal-akel aktar siguri u komunitajiet aktar b'saħħithom. Nimpentana u li nibqgħu nħarsu l-art, li nibqgħu nħarsu l-baħar, il-biodiversità u l-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Grazzi, Sur President.
Ingrassa lilek, onorevoli Segretarju Parlamentari Alice Buġeja Sajt, aktar remarki, onorevoli Albert Budiġiġ.
Grazzi, Sur President. Ninsabu f'dar l-istadju biex niddiskutu f'din il-Kamra il-rapport annwali dwar l-iżvilupp sostenibli. U naħseb li huwa pass huwa fid-direzzjoni tajba, jiġifieri deċiżjoni għaqlija li mhux biss qegħdin nitkellmu fuq l-iżvilupp fih innifsu, mhux qed nitkellmu fuq l-iżvilupp fih innifsu, imma wkoll qegħdin nitkellmu fuq żvilupp li huwa sostenibli. Issa Sur President, biex verament aħna jkollna żvilupp li jkun wieħed sostenibli, dan irid b'xi mod jew ieħor jirrispetta il-ġid komuni. U mhux biss jirrispetta il-ġid komuni imma wkoll li jwassal għal kwalità aħjar tal-ċittadini tal-ħajja tagħhom. Allura fil-qosor nista' ngħidu li kull żvilupp biex ikun meqjus verament sostenibli irid ikun marbut mal-kwalità tal-ħajja tal-ċittadini tagħna. Issa Sur President, mhux l-ewwel darba li meta wieħed jkun qed jitkellem anke f'diskussjoni f'din il-Kamra fuq il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini. D'long donnu isu f'moħħna jmur mal-ewwel b'terminu u f'livell ta' finanzi. Jiġifieri kemm iċ-ċittadini għandhom flus fil-but u kemm iċ-ċittadini għandhom is-saħħa li jixtru u li jikkonsmaw. U allura ħafna drabi naqgħu f'din proprju f'din il-loġika li l-iżvilupp sostenibli l-kwalità tal-ħajja aħjar hija marbuta biss proprju ma' dan l-aspett finanzjarju. U fil-waqt li Sur President li l-flus huma importanti, il-flus huma neċessari, huma importanti għaliex fir-realtà huma dak li jagħtu il-benessere wkoll il-ġid komuni wkoll. Imma naħseb jkun wieħed qed jara biss sal-ponta ta' mnieru, jkun qed jara biss sal-ponta ta' mnieru jekk jemmen li l-flus huma kollox. Huma parti sostanzjali wkoll minn dan l-isforz biex intejbu l-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini tagħna, imma l-esperjenza tal-inna li mhuwiex kollox. Mistoqsija toħra xija x'iswa li wieħed ikollu il-flus mbagħad tkun imdejja bih innifsu. X'iswa li jkollok il-flus mbagħad tkun imdejja bik innifsek. U allura inħu gost naqra li anka fil-viżjoni li l-gvern qiegħed iniedi, l-viżjoni 50 qiegħed jitkellem mod l-aktar ċar il-ħtieġa li naraw il-progress, inkejlu il-progress mhux biss bir-riga tal-GDP, mhux biss b'termini finanzjari, imma wkoll b'nuru ta' miżuri oħra li allura dawn il-miżuri jtejbu l-esperjenza umana tagħna. U naħseb li element li jagħmel l-esperjenza umana aħjar hija li wieħed mhux biss li jgawdi id-dar tiegħu fil-kwiet, imma wkoll li ma jgħix kontinwament f'ambjent ta' storbju eċċessiv. U naħseb din hija waħda minn miżura li tista' tkejjel verament jekk l-iżvilupp hux sostenibbli jew le. L-istorbju eċċessiv. L-esperjenza tal-ħajja, Sur President, u anka l-istudju qegħdin jindikaw b'mod l-aktar ċar li fejn hemm l-istorbju eċċessiv, mhux biss hemm ansjetà li l-persuna tbagħti minn ansjetà, imma jkollha wkoll esperjenza ta' vulnerabilità fis-saħħa mentali. Walta stan sul President, jina nilqab sodisfazzjon li f'dan ir-rapport li qed jiġi ddiskuss hawn f'din il-Kamra, propju f'paġna 85, u stess dan ir-rapport qiegħed jiddikjara b'mod l-aktar ċar li jekk verament beta jkun hemm storbju aċċessiv sa jbagħtu mhux biss il-bniedem imma wkoll ibati propju wkoll anka l-ambjent. U fil-fatt ippermetti li nikkwota f'din il-paġna 85 jgħid hekk. Continuous exposure to excessive noise level is harmful to both human health and the environment and is considered pollution. U allura hija xi ħaġa indikazzjoni tajba li f'dan ir-rapport qiegħed jagħmilha ċara iswed fuq l-abjad li storbju eċċessiv huwa ta' ħsara mhux biss għall-bniedem imma wkoll anka għall-ambjent. Imma fil-waqt, Sur President, waw edha l-imma kolla, fil-waqt li nħugos li naqra dan l-statement u xi ħaġa pass fid-direzzjoni tajba, żgur li bejn il-kitba, bejn it-teorija, bejn biex ngħidu hekk din dan l-statement u r-realtà, l-esperjenza tar-realtà taċ-ċittadini tagħna li jgħixu b'ġurnata b'ġurnata, hemm baħar jaqsam. U din hija xi ħaġa li xi ħadd jekk jipprova imerija ikun sempliċiment ikun diżonest mar-residenti u maċ-ċittadini. Fil-waqt li qegħdin ngħidu iva li l-istorbju aċċessiv jagħmel ħsara lill-persuni fil-ħajja tagħhom, fil-kwalità tal-ħajja tagħhom, ir-realtà turi li hija ta' spiss u tkun ta' spiss li fejn ikollok biex ngħidu hekk storbju aċċessiv. Fil-fatt, Sur President, huma diversi dawk ir-residenti tagħna u mhux qed ngħid biss għal dawk ir-residenti li jiena nirrappreżenta f'din il-Kamra, imma għandek residenti li ġejjin minn diversi lokalitajiet f'dan il-pajjiż. Għandna wkoll qagħdiet mhux governattivi, dak li aħna nsejħulhom NGOs, li qegħdin kontinwament itellaw propju u jiġbdu l-attenzjoni tagħna lkoll fuq dan l-istorbju aċċessiv. Dak li aħna nsejħulu noise pollution. Li propjament qiegħed inaqrilhom bil-mod il-mod il-kwalità u s-serenità tal-ħajja tagħhom. U da mhux biss qed ngħidu jien hawnhekk, għax forsi ninsab fuq din naħa ta' din il-Kamra, imma qed jgħidu l-istess ombudsman li fil-rapport li ta' propju lil din il-Kamra, fil-rapport li l-ombudsman ta' propju li f'din il-Kamra, lil din il-Parlament, saħaq mod l-aktar ċar, li l-istorbju eċċessiv, in noise pollution, huwa problema li ma nistawx iktar namlu bħal l-ostriċ u ndaħlu rasna fil-ramel u ninjoraw. Wallura, dan huwa wieħed mill-appell li jiena nagħmel propju lill-Gvern u anke din il-Kamra li fuq il-tħeġġiġa li għamel l-Ombudsman aħna ninkonsidraw u nitkellmu propju fuq l-istorbju eċċessiv. Li wieħed jipprova jiġġustifika, li wieħed jipprova jiġġustifika l-istorbju taħt skuża jew oħra, sempliċement forsi għax aħna jgħidulna għax aħna Mediterrani, u aħna poplu storbjuż, sempliċement inkunu qegħdin namlu bħal l-ostriċ kif diġa qed indaħlu rasna fuq ir-ramel u ngħidu li l-problema ma teżistix. Meta fir-realtà nafu li l-problema teżisti f'ċertu lokalitajiet b'mod partikolari, imma qed teżisti wkoll anke f'lokalitajiet oħra li sa ftit ta' żminilu ma kellhomx din il-problema tal-noise pollution. Issa, Sur President, biex ħadd ma jifhimni ħażin, u ħadd ma jipprova laqas jinqedha kliem dak li qiegħed ngħid, wieħed naħseb irid jagħmel distinzjoni bejn tipi diversi ta' storbju. L-istess rapport fil-paġna 84, ukoll l-istess dan rapport jagħmel distinzjoni bejn diversi livelli ta' storbju. Sa jien minnaħ tiegħi biex nagħmel iktar id-diskors iktar mod sempliċi għal kulħadd. Nagħmel distinzjoni fuq żewġ kategoriji. Storbju li ġej minn storbju hekk imsejjaħ kulturali
U storbju li ġejn minn dak li aħna jdulu minn storbju kummerċjali. U sa nisprova nispjega ftit id-differenza ta' bejnietu. L-istorbju kulturali, Sur President, huwa storbju li ġej minn attivitajiet li huma marbuta integralment marbuta mod l-aktar sħiħ mal-kultura u mal-patrimonju tagħna il-Maltin. Bħalmuma il-festi, bħalmuma il-banda, il-marċi, id-daq tal-nifel, il-murtali u attivitajiet oħra marbutin ma' tradizzjonijiet tal-festi Maltin. U kif nafu lillum il-festi tagħna huma meqjuża bħala il-wirt tal-patrimonju Malti. U fil-waqt li Sur President, hemm ħtieġa li nħarsu lil dawn l-attivitajiet minn l-estremitajiet minn dak li huwa eseġerazzjonijiet, imma rridu nammettu u narfu li dawn l-attivitajiet li lin mill-aspett religjuż għandhom l-aspett soċjali li jiġbru lill-komunità flimkien. Għaltastant, l-istorbju li jiġi ġenerat minn dawn l-attivitajiet waqt dawn il-biex nagħdu hekk il-festi huwa storbju kulturali li mhux biss huwa aċċettat imma wkoll anka huma diversi li japprezza għaliex huwa parti integrali mid-DNA tal-poplu Malti. Minn allora, Sur President, l-istorbju kummerċjali ġej minn attivitajiet ta' stabilimenti kummerċjali bħalmuma il-bars, il-restaurants li plimwejjes li kollhom barra jagħmlu l-istorju ta' sasbieħ il-ġurnata, amplified music li kontinwament għaddejja mużika qawwija sa tard bil-lejn, l-open air clubs u lidos, bieraħu kolla kaħna in-nies ta' San Ġiljan kellhom St. Patrick's, u issa għandna wkoll il-Noma Island, dik iċ-ċatra fil-baħar li qed issejjaħ issa l-Floating Club, li sa servi ta' President biex ikonna aktar ċatri, għax kif tajna l-wieħed rinnatu lill-ieħor, diversi ċatri li jduru mal-kosta tagħna u allura sa jkollna ħafna iktar storbju. U tajjeb li ngħid li dan l-istorbju kummerċjali mhuwiex ta' darba fis-sena, imma ħafna drabi huwa ta' kull jum, ta' kull filgħaxija, ta' kull lejl, ta' kull biex ngħidu hekk weekend li jkun hemm. Issa hawnhekk nerġa' ngħid, Sur President, nerġa' nerġa' ngħid l-istess ħaġa li għad qabel. Biex verament inkun ċaru ħadd ma jindera bil-klim tiegħi jew inkella niftiehem ħażin, daw l-attivitajiet kummerċjali kollha li semmejt, daw l-attivitajiet kummerċjali kollha li semmejt, huma tajbin fejn anfushom, huma tajbin fejn anfushom, jagħtu kontribut siwi lill-ekonomija ta' dan il-pajjiż, bl-ebda mod aħna qegħdin ngħidu li mhumiex tajbin. Imma, u għaw edha l-imma kolla, kull attività kummerċjali inħoss, almenu jien fil-opinjoni personali tiegħi, inħoss li biex attività kummerċjali verament tkun attività kummerċjali trid l-ewwel ħaġa tosserva il-liġijiet u l-policies tal-pajjiż u ma tkunx optional, jiġifieri nażel li nosserva jew ma nosservomx. Nosserva li nosserva l-ambjent ta' madwari, għaliex l-ambjent huwa id-dar komuni tagħna l-kol, u nosserva wkoll il-residenti tal-madwar u dritt fundamentali tagħhom biex huma jgħixu fil-paċi wkoll. U nemmen li meta jonqos wieħed minn dawn l-elementi li na semmejt, jiġifieri dritt l-osservanza tal-liġijiet, l-osservanza tal-ambjent u l-osservanza tal-residenti, allura l-attività kummerċjali tkun għal skapitu tal-ġiet komuni u ta' residenti. U forsi hawnhekk ir-residenti li qegħdin jelmentaw, fil-waqt li Sur President jifmu u japprezzaw il-ħidma u l-kontribut tal-attivitajiet kummerċjali, imma ir-residenti qegħdin jirvellaw, qegħdin biex ngħidu hekk jiddejqu, meta huma jridu jagħmlu dejjem tajjeb għal kapriċċ ta' ħadd ieħor. Irridu dejjem irridu jagħmlu u jissofru l-inkonvenjenza għal ħadd ieħor. Li r-residenti dejjem jiġu l-aħħar fid-diskussjoni kollha tagħhom meta qed nitkellmu proprju fuq dan il-livell. U allura il-kritika tiegħi Sur President, il-kritika tiegħi ma tmurx biss kontra is-sidin, dawn is-sidin li jaqawi umu propju mil-ġid komuni u laqwali huma tidawru lira u ma jinteressomx minn ħadd ieħor u meta tprova tkellimhom anzi jsiru arroganti miegħek. Imma jiena l-kritika nagħmilha lill-gvern u l-gvern attwali għaliex il-gvern għandu dmir. Għandu dmir li jara li jiġi osservati il-liġijiet. Imma flok qiegħed jagħmel dmiru u jara li l-liġijiet qed jiġu osservati qed ikun hu stess li jew jalaq għajn waħda, jew jalaq għajn tnejn, jew inkella jagħti r-riħ, jagħti l-arja lil ċerti persuni, lil ċerti sidin. U allura dawn ċerti sidin ħossuhom li huma l-fuq mill-liġi jistgħu jagħmlu li jridu, jista' jġibu ruhom kemm iridu, jista' jagħmlu sejjes kemm iridu, għaliex huma meqjusa bħala untouchables, li huma untouchables. U allura jekk il-gvern, Sur President, jekk verament il-gvern irid ikun kredibbli, u allura kredibbli f'dan id-dokument li huwa pubblika, allura irid ikollu l-kuraġġ biżejjed biex jonforza l-liġijiet. Dejjem u ma' kulħadd u mara wiċ ħadd. Issa nafu li aħna m'aħniex mantelità tal-infurzar, qegħdin forsi fuq qadba ta' elezzjoni u allura l-infurzar l-iktar ħaġa li l-gvern ma jridx għax ma jridx imur propju jitlef xi propju xi vot jew ieħor. Imma hawn qiegħda l-problema. Il-problema li għandna l-liġijiet, il-liġijiet kollha għandna f'dan il-pajjiż, għandna l-kitba, għandna r-rapporti, imma meta niġu biex indendlu il-ġonġol ma' hawn il-qattus nibqgħu lura. U nibqgħu lura wkoll Sur President għaliex meta niġu biex nikkontrollaw jew biex nisibu il-bilanċ f'dan l-istorbju eċċessiv, hemm fragmentazzjoni ta' infurzar, hemm fragmentazzjoni ta' infurzar. U xi fisser dan li qed ngħid? Jiġifieri xi tfisser dak li qed ngħid fragmentazzjoni ta' infurzar? Qed ngħidek għaliex minħabba li hemm diversi entitajiet tal-gvern li huma responsabbli u min għandu biċċa u min għandu biċċoħra u min għandu biċċoħra, kulħadd jispiċċa jagħmel bħal Pilatu jaħsel idejh u jew inkella minn Pilatu tmur għand kajfa meta xi ħadd li jinmenta, meta xi ħadd jiġbed l-attenzjoni li qed ikun hemm storbju aċċessiv. Fil-fatt, Sur President, hemm ħames, mhux wieħed, mhux tnejn, ħames entitajiet tal-gvern li huma responsabbli propju minn dawn l-attivitajiet kummerċjali li għadni kemm sejt. Hemm il-Pulizija, hemm it-Trade Department, hemm il-Lands Department, hemm l-Awtorità tal-Ippjanar u hemm l-MTA, jiġifieri l-Awtorità tat-Turiżmu. U għax hemm dawn il-ħames entitajiet, kulħadd jagħmel bħal Pilatu jew bħal Papri ifarfru minn fuq spallejhom. U meta wieħed, meta r-residenti jilmentaw mill-istorbju eċċessiv ta' kuljum, wieħed jgħaddi lill-ieħor. U l-ieħor jgħaddi lill-ment lill-ieħor. U allura minħabba dan il-fragmentazzjoni propju ta' din is-sitwazzjoni, hemm frustrazzjoni, hemm rabja mir-residenti. Li ma nistgħux, Sur President, bl-onestà kollha, nibqgħu ninjuraw din il-frustrazzjoni u din rabja li qed ikollhom mir-residenti tagħna. U allura l-mistoqsija tiegħi li hija wkoll proposta biex ħadd ma jaħseb li qed inkun biss kritiku ma tinkun ukoll anke proattiv nagħmel ukoll il-proposta tiegħi. Tkun idea tajba allura Sur President li aħna jkollna dak li aħna bl-Ingliżi sejħulu one stop shop, x'jiġifieri one stop shop. Jiġifieri ikollna entità waħda li tiġbor l-entitajiet kollha flimkien. U allura m'hemmx biex ngħidu hekk ħafna spalpaljar fragmentazzjoni. Wara wasal iż-żmien li l-gvern jiġbor madwar mejda li l-stakeholders kollha, minn interessat kollha, jiġifieri l-investituri, jfisser ukoll il-kunsilli lokali, jfisser l-esperti fil-qasam ambjentali, l-ambjentalisti, ir-residenti. U nies oħra li huma jistgħu jagħtu kontribut biex flimkien ikoll hemm policy linja ċara fuq dan l-imbielek noise pollution. B'hekk Sur President titnaqqas il-burokrazija għaliex kemm is-sidien u kemm l-investituri ġifieri u kemm anke ir-residenti jafu fejn jibdew
u fejn jispiċċaw f'din il-kwistjoni propju tal-dan il-dak li għajdulus il-ħoss li jinsama barra. U allura nemmen li plini ċari, policy ċara, wieħed jaf x'jista' jagħmel, fejn jista' jasal, fejn jista' jinvesti u fejn ma jistax, x'inhu aċċettabbli u x'mhuwiex aċċettabbli. U naħseb li din m'hemmx għalfejn dawru r-rota, għaliex għax l-ombudsman li għandi semmejt għamilt referenza tiegħu iktar quddiem, propju lil dan il-Parlament tagħna propju setta rekomendazzjonijiet, tagħna setta rekomendazzjonijiet kif nistgħu nindirizzaw propju din il-problema. U allura kważi kważi għamlilna xogħolna l-ombudsman għax kien ċar u tont fejn għandna bżonn nirranġaw u fejn għandna bżonn intejpu din is-sistema tagħna. X'inhi l-konklużjoni tiegħi, Sur President, f'din id-diskussjoni tiegħi dwar dan ir-rapport fuq l-ambjent sostenibbli. Irridu niftakru, Sur President, li pajjiżna huwa wieħed żgħir, jiġifieri aħna pajjiż żgħir, għandu ċertu limitazzjonijiet, u allura x'għandu ċerta limitazzjonijiet anke ta' ġeografija, aħna huwa faċli ħafna llum jew għada se naħbtu f'xulxin. Illum jew għada se naħbtu ma' xulxin u se nirfsu lil xi ħadd jew se ndejqu lil xi ħadd. Barra minn Malta u minn għex barra minn Malta jaf xi qed ngħid, għaliex għandhom forsi l-opportunità x'għandhom aktar art, għandhom ġeografament huma aktar pajjiżi kobra gbar. Ċerti attivitajiet li joħolqu ċertu inkonvenjent, ċertu attivitajiet li huma tal-massa u tal-istorbju. Jiseħħu jisiru barra mill-periferija propju tal-żoni rezidenzjali. Bekk huma ma jdejqu lil ħadd, ma jfixklu lil ħadd u jħallu l-kulħadd jgħix fil-kwiet. F'Malta hux hekk din hija mhix possibbli. Mhix possibbli għaliex l-art Maltija hi dak li il-Malti, il-gżira Maltija hija dik li. U għalhekk wabħa din il-limitazzjoni li aħna taċċa kontana nagħmel appell lill-Gvern biex jarġa jiġbor l-stakeholders kollha flimkien u jpoġġihom kollha ma' mejda flimkien u joħroġ policy ċara li tirrispetta l-interessi ta' kulħadd. U allura tkun verament action plan ta' vera. Sa f'dan ir-rapport jagħmel referenza propju għal l-action plan tal-istorbju. Da ma l-basnin biex joħroġ dak il-rapport, u issa qed jippara biex jerġa' jagħmel rapport ieħor pjan ta' 4 snin. Imma sbattant in-nies qegħdin propju qegħdin jiġu esposti ta' kuljum għal storbju kontinwu fil-ħajja tagħhom. Issa meta ngħid action plan u meta ngħid in-nies li jinġabru madwar mejda jfisser li kulħadd, inkulħadd, inklus ir-residenti, irridu jagħmlu pass lura. Ma jarawx biss il-biċċa tagħhom, l-interessi tagħhom, ma jaraw l-istampa sħiħa u jfittxu il-ġid komuni. Mingħajr ma naslux għal dan, maħni sa naslu. Jekk ma nagħmlux dan, sa jkollna nuqqas ta' opportunità li nagħmlu politika matura. Għaliex nemmen li propju meta nġabru l-kollha flimkien u għal b'interess wieħed li nsibu il-ġid komuni, allura nkunu nistgħu ngħixu fis-serenità pajjiżna, f'darna, propju fl-irħula tagħna. Jiena nemmen, Sur President, li dan ir-rapport għalkemm huwa rapport tajjeb imma huwa kredibbli biss jekk ma jibqax rapport bħal ħafna rapporti oħrajn li jinġabar fuqhom it-trap, imma jkun rapport li barra li huwa propju rapport imma huwa wkoll anke biex ngħidu hekk rapport ta' azzjoni li ħares mhux bil-kliem imma bil-fatti il-ħajja u l-kwalità taċ-ċattadini tagħna. Grazzi, Sur President.
Nirgrazzjak, onorevoli Albert Bodiġiċ, nifhem li qbil li morru għall-aġunament, qbil, nirgrazzjakum, mela nsejja issa segretarju parlamentari l-onorevoli Alice Buġeja Sajt biex hekk jogħġbok tressaq l-aġunament.
Nipproponi l-aġġornament tal-Kamra nhar 23 ta' Marzu 2026 fl-erba' ta' nofsinhar din l-aġenda. Ordnijiet tal-ġurnata abbozz ta' liġi dwar direttivi mediċi avvanzati it-tinqari. Abbozz liġi li emenda l-att dwar id-donazzjoni ta' organi tessuti u ċelloli umani t-tinqari. Diskussjoni ġenerali mingħajr vot fuq ir-rapport annwali dwar l-iżvilupp sostenibbli għas-sena 2024 kontinwazzjoni. Abbozz ta' liġi li jemenda l-kodiġi ċivili t-tinqari abbozz tal-liġi li emendallat dwar l-ippjanar tal-iżvilupp it-tinqari, abbozz tal-liġi dwar it-Tribunal tal-Reviżjoni tal-Ambjent u l-ippjanar it-tinqari, abbozz tal-liġi dwar it-twaqqif ta' kumitat ta' rakkomandazzjoni ta' miżuri għall-ħarsien ta' ġurnalisti, persuni oħra bir-ruoli fil-medja u persuni fil-ħajja pubblika it-tinqari, abbozz tal-liġi li emenda l-Kostituzzjoni ta' Malta it-tinqari, abbozz tal-liġi li emenda diversi liġijiet dwar protezzjoni tal-medja u tal-ġurnalisti it-tinqari. Abbozz tal-liġi li emenda l-ordinanza dwar l-assigurazzjoni ta' vetturi bil-mutur għal riski ta' terzi persuni tinqari, abbozz tal-liġi li emenda l-ordinanza dwar regolamenti ta' traffiku tinqari, abbozz tal-liġi li emenda l-att dwar l-autorità għas-servizzi finanzjari ta' Malta tinqari, jew xi aġenda oħra li tista' tiġi ikkomunikata aktar tard. Mbagħad hemm taħt kumitat permanenti hemm l-abbozz tal-liġi li jemenda l-att dwar servizzi tal-vjaġġar ta' turizmu għal Malta, abbozz tal-liġi dwar il-protezzjoni kontra konsegwenzi negattivi għal persuni li fiqhom minn-mart onkoloġiku, id-dritt li tintesa, abbozz tal-liġi li jemenda liġijiet varji dwar twaqqif tal-qorti tal-familja, abbozz tal-liġi dwar l-uffiċċju għall-għandel tiżdied tal-kreditu u abbozz tal-liġi li jemenda l-att dwar l-impjiegu relazzjonijiet industrijali.
Ringrazjak, Demarki, Novi Evangeli Bartolo.
Sir Speaker, illum qed nitkellem b'sens ta' gratitudni, riflessjoni u bħal dejjem b'sinċerità. F'Marzu tas-sena li għaddiet jiena ħabbart li ma kontx se nkun qed nikkontesta l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Dik id-deċiżjoni, Mr. Speaker, ma kienetx faċli iżda kienet neċessarja. U kienet neċessarja nispjega kif jien f'dan il-moment li nimmaġina ħajkun wieħed mill-aħħar diskorsi tiegħi f'din il-Kamra. Issa għaddiet sena u ninsabu f'perjodu fejn elezzjoni tista' sseħħ fi kull inkwaħin bejn issa u Marzu tas-sena d-dieħla. Għalhekk ħassejt li huwa importanti, forsi anke d-dmir tiegħi, li nitkellem b'mod miftuħ dwar l-esperjenza tiegħi fil-politika Maltija. Meta dħalt fix-xena politika fl-2017, jien kelli viżjoni ċara. Viżjoni ċara ħafna. Kont nemmen li l-politika hija fil-qalba tagħha servizz, kontribut, ħidma flimkien bejn iż-żewġ naħat għal ġid ta' dan il-pajjiż. Kont naf li se nkun fl-oppożizzjoni u din qatt ma kienet problema għalija. Għax kont nemmen tassew, nemmen li anke mill-oppożizzjoni tista' tagħmel differenza. Kont immexxi minn żewġ konvinzjonijiet. Ir-rida li naqdi l-pajjiżi u twemmin li tista li nista nagħmel bidla pożittiva. Illum qed ngħid b'mod onest li kont żbaljat fit-tnejn li huma. Il-ħin tiegħi f'dan il-Parlament ikopri żewġ leġislaturi. L-ewwel esperjenza tiegħi kienet qasira, 8 xhur biss, għax f'Ottubru tal-2020 għażilt li warrab biex nagħti posti lill-kap ġdid ta' dak iż-żmien tal-Oppożizzjoni. Anke f'dawk it-tmien xhur, Mr. Speaker, bdejt nara realtà differenti minn dak kollu li kont nimmaġina. Madankollu kienet hemm fjamma fija għax kont nemmen li nista' nagħti kontribut. Għalhekk arġajt ikkontestajt l-elezzjoni tal-2022 u ġejt elett mill-ġdid. Imma ma' żmien dik il-fjamma bdiet tmajna. Sur Speaker, Malta hija pajjiż straordinarju, b'nies kapaċi u determinati. Imma aħna l-koll maqsumin profondament, speċjalment fil-politika. Mill-bidunet il-missjoni tiegħi kienet waħda sempliċi. L-inħeġġeġ li l-kulħadd iħares li l-in mill-kulur politiku u iħares biss lejn il-bandira ta' pajjiżna, lejn il-bandira Maltija. Meta nħarsu lejn il-bandira Maltija, niftakru li hemm xi ħaġa ħafna akbar mill-partiti. Suppost niftakru li aħna l-koll qegħdin biex naqdu lill-istess pajjiż. Ir-responsabbilta tagħna mhijiex li nerbħu l-argumenti. Ir-responsabbilta tagħna hija li nibnu Malta aħjar. Dan ifisser li nagħmlu dak li hu l-aħjar għall-gżira tagħna. U dak jirrikjedi lil kull ħadd. Jirrikjedi lill-gvern, jirrikjedi lill-oppożizzjoni, jirrikjedi lilek u jirrikjedi lili. Jeħtieġ allinjament, bl-Ingliż ngħidu alignment. Jeħtieġ li nkunu kollha qed naqraw mill-istess paġna. Jeħtieġ impenn biex naħdmu flimkien, mhux tug of war bħalma għawġew. Jeħtieġ rispett li għawġew jien f'ħafna drabi ma tantx esperjenzajtu. Sfortunatament din il-viżjoni tiegħi baqgħet biss ħolma. Ir-realtà li rajt dan il-Parlament kienet differenti ħafna, Mr. Speaker. Drama, l-inġieba, id-diviżjoni kontinwa. Forsi n-nies illum wara llum jgħidu Bartolo, Jay Bartolo huwa ideologista. Jiena b'dem prattiku m'iniex ideologista, però jiena nemmen li biex il-pajjiż jimxi l quddim il-pari li dejjem tajn fil-kamra li kulħadd huwa validu u ż-żewġ naħat iridu jaħdmu flimkien. F'ħafna okkażjonijiet sejjaħ tal-laqda kważi f'kull darba li tkellim f'dal-Parlament u sejjaħ tal-kollaborazzjoni. Iżda dawn is-sejħiet dejjem waqgħu fuq widnejn torox. U meta qed ngħid widnejn torox qed nirreferi għal kulħadd. Illum hemm aktar nies hemm barra li qed jitbehdu mill-politika, nies li jien nagħmilha magħhom, Mr. Speaker. Nis li nintaqa maħħom fil-weekends, nis li nitkellem maħħom matul il-ġimma, nis li qegħdin fil-negozju, iva kulħadd illum jistaqsi jien fejn se nivvota. Illum tara s-surveys u tara ir-realtajiet li jeżistu f'dawk is-surveys fejn in-numru ta' nis li ma jridux jivvotaw dejjem jikber. Il-perċessjoni tal-politiku marret allar. Illum politiku ħafna drabi jitqis jew bħala xi ħadd bla direzzjoni jew għar bħala xi ħadd li ma jistax jiġi afdat. Dan għandu verament jinkwetan għall-koll. Għax meta n-nies jitilfu l-fiduċja fil-politika, jitilfu wkoll il-fiduċja fid-demokrazija. Sur Speaker, għal dawn ir-raġunijiet ħadd id-deċiżjoni li ħadd. Qed nitlaq mill-politika mhux għax ma jimportanix, iżda għax jimportani ħafna. Nemmen li nista' nagħti aktar minn barra dan il-Parlament milli minn ġewwa. Għax meta nkun barra minn dan il-Parlament deċiż li nibqa' nkun attiv, però nista' nkun attiv biżjed libertà. Ix-xewqa tiegħi li naqdi lil Malta ma nbidlitx u mhijiex sejra tinbidel. Sempliċiment se nagħmlu b'mod differenti. Qabel nagħlaq b'mod sinċir ħafna, Mr. Speaker, nixtieq nirringrazzja lilek ħafna għall-appoġġ kollu li inti tajtni f'dan iż-żmien li nqattajt dan il-Parlament. Fik sibt wens u sibt irġulija kbira. Nirringrazzjak. Nirringrazzja wkoll lill-istaff tiegħek għaw ħafna minnhom għadomaw. Dawn huma nies li jaħdmu b'dedikazzjoni, nies professjonali u l-ġentilezza li sibt f'dan nies jien hija inkredibbli. Nirringrazzjakom. Ukoll nixtieq nirringrazzja lil kollegi kollha miż-żewġ naħat. Sur Speaker, nagħlaq mingħajr rabja, mingħajr dispjaċir, iżda b'riflessjoni. Nemmen li Malta jistħoq ilha kultura politika aħjar. Di mhijiex il-kultura, il-politika li għawġew, mhijiex il-kultura li hemm barra tinspira lin-nies. Anzi, qiegħda twarrab, qiegħda in-nies qiegħda tindbiet. Għandna bżonn kultura fejn ikun hemm inqas diviżjoni u aktar direzzjoni. Inqas argumenti u aktar progress. Inqas jiena u aktar aħna. Nirringrazzjakom ħafna. Grazzi.
Ningrazzjak, Novi Evangeli Bartolo, jiena personalment nixtieqlek dejjem l-aħjar, dak kollu ddeċidi, nsellimlek. Aktar rimarki, Novi Evan Castello.
Grazzi, Mr. Speaker. Ħanuħu spunt mill-li dak li diġa esprima il-kollega Evangeli Bartolo u nuħu l-opportunità biex nirringrazzja lilu kif ukoll oħrajn illi taw saħħithom f'dan il-Parlament li pruvaw minn kollox sabiex joħolqu iżjed ġid kemm Ivan, kemm ukoll il-whip tagħna Robert Kotajjar, il-kollega ukoll Claudette Buttigieg, Ryan Kallus u oħrajn illi taw verament kull ma kellhom sabiex joħolqu il-ġid. U biex inkomplu fuq dak li qal ukoll il-kollega. Dan il-Parlament għandna onur illi aħna għandna l-privileġġ illi niġwaw, niddiskutu u nirrappreżentaw in-nies. Dan il-Parlament għandu jkun għodda biex tagħmel iktar ġid. Jiena naħseb illi il-pika illi għandha tkun m'għandix tkun pika min għandu raġun u min m'għandux, minu ħażin u minu tajjeb. Jien naħseb li għandna nimpikaw u dejjem hekk provajna nagħmlu, nimpikaw min joħroġ bl-aħjar idea, nimpikaw min ħajkun qed jagħmel l-aktar ġid, nimpikaw kif ħankunu qed nagħmlu ħallu ntejbu l-kwalità tal-ħajja tal-poplu tan-nies li fdawna bir-responsabilità li nirrappreżentawhom. Naħseb kultant niġu f'din il-kamra u we underestimate kemm aħna għandna responsabilità fuq spallitna illi nieħdu deċiżjonijiet importanti illi l-liġijiet illi aħna niddiskutu f'din il-kamra iridu jkunu studjati, iridu jkunu bbażati fuq data, iridu jkunu verament jirriflettu ix-xewqa tan-nies hemm barra kif ukoll il-bżonn għall-pajjiżna. Aħna ġew għal volja forsi għaw żewġ partiti u partit jirrappreżenta l-Partit Nazzjonalista u naħallu ħar tal-Kamra jirrappreżenta l-Partit Laburista, però ħaġa komuni li għandna l-koll huwa li nirrappreżentaw lill-Malta, li nirrappreżentaw il-Maltin kollha. U minħabba dan ir-responsabilità kbira li għandna, mhux biss nirrappreżentaw il-dekasteri tagħna illi jiena verament kuntent illi kelli l-opportunità illi jiena nixxedewja l-employment, il-marittimu, l-avjazzjoni, tliet suġġetti verament illi għandhom pis kbir fuq il-pajjiż, illi d-deċiżjonijiet u l-liġijiet illi nagħdu ġew fuqhom huma ta' importanza kbira u jaffettwaw ħafna u ħafna nies u jaffettwaw ukoll il-GDP ta' pajjiżna. U flimkien ma' dawn ix-shadows li għandna din-naħa tal-Kamra għandna u kif ukoll il-Ministri tan-naħa tal-Naħa tal-Kamra għandhom sabiex jirrappreżentaw għandna wkoll il-kostitwenti. U wkoll għandna doveri li aħna nirrappreżentawhom. U għallok għalhekk jiena dal-aġġornament ħankun qed nuża wkoll biex nispjega ftit ir-responsabilità maqsuma li għandna u dik provajt nagħmilha dejjem jien. Provajt naqsam ix-xogħol parlamentari li tajtu importanza, però wkoll l-istess ammont ta' importanza lill-kostitwenza, lill-kostitwenti tiegħi illi jiena nirrappreżenta. Li fdawni sabiex jiena nirrappreżentu. U allura ħanibda billi nitkellem ftit fuq sitwazzjoni illi l-kollega tiegħi wkoll din il-ġimgħa semmiet, il-kollega tad-distret Grazzjella Galia, fuq il-Health Center, il-Health Hub illi kienet ipproponuta fin-nord ta' Malta. Issa ejja ngħidwa kifini. Sitwazzjoni llum il-ġurnata fit-tramuntana tal-pajjiż fejn għandek splużjoni tal-popolazzjoni. Kull lokalità qed narawha tikber. U allura il-bżonn, il-ħtieġa illi aħna għandna sabiex ikollna Health Center, in Northern Health Hub, ġdid huwa essenzjali. U għalfejn qed ngħidlek. Għax inti llum il-ġurnata għandek ir-residenti kollha tal-Imġar, il-Mellieħa, San Pawl il-Baħar, il-Gargur, in-Naxxar, il-Mosta, kollha jridu jmorru ġol klinika tal-Mosta. Illum il-ġurnata għandna s-sitwazzjoni fejn anki l-istaff li minn hawnhekk nirringrazzjhom huma overburdened. Ma jilaħqux, u meta l-gvern qed jgħid huma stess, tibqgħux ġejjin l-isptar jekk għandkom xi ħaġa, ibdew mill-Health Center. Jekk it-tabib tiegħek ma jtikx referenza biex tmur l-isptar mill-ewwel. U allura x'għandna, għandna ħafna nies li jużaw daw l-areas dal-Health Hub tal-Mosta fejn qed ikun kompletament overburdened. Hemm bżonn, hemm ħtieġa. U smajna l-Ministru fl-2004 jgħid illi dan huwa impossibbli li jsir għax għandna nuqqas ta' ħaddiema. Qal li di biex naraw ir-riżultat tiegħu fit-2004, qal di biex naraw ir-riżultat tiegħu irridu erba snin, jiġifieri sa 2028, sentej oħra. Biex ikonna biżejjed tobba u semma l-ammont 75 tabib, għal dan irridu miżerjament tliet snin oħra. Minn 2004 sal-lum kważi għadda sentej u erba xhur, sentej u tliet xhur. Allura ngħid jiena għalfejn għandna sitwazzjoni fejn nafu li għandna bżonn. Irridu ninvestu. Stajna namlu dal-investiment. Stajna naraw x'għandna u m'għandniex bżonn. U dak iż-żmien għala x'issa l-isparijiet ġew lura fedejna pal ta' St. Luke's, irrid nikkonċentra fuq St. Luke's u jiena ma rajt xejn illi sar ġo St. Luke's illi jista' jagħti raġuni valida għalfejn m'għamilx in-Northern Hub għax kieku tgħid it-tobba illi gradwaw it-tobba l-ġodda bagħthom kollha St. Luke's u kien hemm xi tibdil f'St. Luke's u rranġajna St. Luke's ngħid paċenzja. Però St. Luke's gallinar tal-ħamim kien u gallinar tal-ħamim għadu. U allura illi naraw daw il-ħtiġijiet essenzjali pal-mumma tas-saħħa f'pajjiżna irridu nagħtuhom ħafna u ħafna aktar importanza. Ma nistax inħallu din il-kwistjoni aktar xelft. In-nies tan-Nord għandhom bżonn Health Hub ieħor. Il-Mellieħa, Sur Speaker, ftit jemilu, ġifieri it-tnejn stess, kien hemm ħsara ta' entità fejn kellna sitwazzjoni fejn għala t-triq tal-Manikata. U allura traffiku kollu li kien sejjer mill-Mellieħa rid jgħaddi minn it-triq ta' Selmu ngħidulu aħna biex tgħaddi għax-Xemxija u jibqa' sejjer. U kien hemm kunġestjoni sħiħa. U dan huwa riflessjoni ta' dak li inni ngħid hawn ġew. Żmien twil, kull opportunità, kull aġġornament naħseb li kelli dal-issue semmejtu. U qed insemmi t-triq alternattiva tal-Mellieħa. Taf kemm minna nisimgħu illi din ħassiri li ħajsir studju u 2027 u smajna ġranet u dati differenti u rajna żvilupp eċċessiv u nafu li hemm fuq 2 miljun karozza illi tmur għawdex fis-sena barra dawk tal-adira, barra dawk tal-armir, barra l-bini illi żdiet ġol mill-liħa stess, barra dak li ħajkun qed jinbena ġo x-Xemxija. U xorta waħda llum il-ġurnata qegħdin naraw illi l-ebda pjan m'hemm biex isir il-bypass tal-Manikata li hija triq alternattiva li tkun qed taqgħet. San Pawl il-bypass mal-bypass tal-Mellieħa di hemm bżonna ma nistgħux nibqgħu nitfawa fuq l-iskaffa di għax din is-sitwazzjoni issa ħajjiġri palma ġara dejjem u jkollna sitwazzjoni fejn niġu darna mal-ħajt u mbagħad niġi reaction naraw kif ħansolvu l-problema ta' mara. Kienna 13 sena kważi biex nibdew nipprogrammaw, biex nibdew naħsbu kif ħanamluh. U f'13 sena ma sar xejn. U l-ħasra hi illi qas nippjanaw sitwazzjoni illi nafu illi ġej fuq ġifiri noħorġu permessi għal zvilup enormi, ta' enormi. Mijiet u mijiet ta' flets ġodda. Ġewwa x-xemxija, ġewwa l-mellija. U ħsieb sempliċi kif ħankunu qegħdin ngħinu daw ir-residenti ġodda. Jaslu d-dar, m'għandniex. It-triq tax-xemxija qishek mixi fuq il-qamar. Qishek mixi fuq il-qamar taf kemm ilha biex tingħalaq suppost di triqha ħares tingħalaq ta'. Iġifieri għandek triq tax-xemxija. Illi hemm bżonn tingħalaq biex isir l-support il-piles biex ikun jista' jissapportjax din it-triq ukoll hija perikoluża. Tittadil l-infrastruttura minn ġo fiha. Ma jistax isir għax m'għandekx alternattiva. Mhux qed tara li għandek catch 22 situation hawn. U allura, Mr. Speaker, għandna s-sitwazzjoni illi għalkemm din in-naħa tal-Kamra tibqa' titlob illi sir nibdew għall-inqas b'studju, nibdew bi-pjan ċar kif jista' jkollna triq alternattiva għal mellieħa din mhuwiex xi rigalta, dan huwa bżonn, ħtieġa illum il-ġurnata kedda għal nies residenti sabiex joħorġu u jitlu minn ġodarhom. Dan m'għandux ikun. Din hija ħasra illi llum il-ġurnata għajna ma nagħtux każ din l-issju. Alla volja jien flimkien mal-kollegi tiegħi. Għajjejna nispjegaw, għajjejna niġuaw nitkellmu fuq dan l-issju. Inti tista' tara sitwazzjoni. Jiġifieri u li ngħaddu minnu ta' fejn jingħalaq triq isir accident u jkollu bżonn tingħalaq lejn ta' lejn mhux neċessarjament it-triq kollu u jkollok backlog enormi biex toħroġ mill-mellieħa biex toħroġ mix-xemxija taqla f'wiedek. Ma dan hu l-kwalità tal-ħajja li aħna qegħdin niġwaw, illi qed ngħidu li għandni kifett, illi aħna suppost għandna niġwaw u nipproponu l-aħjar. Jekk aħna qas għandna idea xi rridu nagħmlu, jekk qas bdejna xi studji li rridu nagħmlu, kif jista' jkun illi niġjaw u ikolli debate sura tan-nies man-naħa l-oħra tal-Kamra u ngħid l-idejat tiegħi meta huma aqas qatt ma jresqu l-idejat. U mlalla jkun hawn dawn l-aġġornamenti, Sir Speaker, għax jdina l-opportunità sabiex nisprimu l-opinjoni fuq xi rridu, fuq dak illi qed ikellmuna n-nies. Allura jiena ma nafx meta ħajkun qed ixolli dal-Parlament. Dajjaf ikun l-aħħar aġġornament li kun qed nagħmel ikolli, allura jien ħanalaq wieħed mill-aħħar aġġornamenti jew jaf ikun l-aħħar aġġornament tiegħi. Billi ħaġa waħda li kellimt kull darba ġo dan il-Parlament illi jsir triq alternattiv għall-lokalità tal-mellieħa sabiex inti tara illi kollok triq kapaċi illi jistgħu jaslu r-residenti ġo darhom, din tibda issir illi jkun hemm pjan, li jkun hemm viżjoni. Fin-nuqqas illi ħajkun qed jagħmlu dal-gvern il gvern id-dispiċin ngħid m'għamel xejn fuqu il-Partit Nazzjonalista. Bla ebda dubju ħajkun qed jindirizza dawn il-problemi. L-imġar. Jiena l-aħħar aġġornament illi kelli tkellimt fuq l-iskola tal-imġar u semmejt il-popolazzjoni kemm qed jikber tal-imġar, però jiena bdejt nara illi wara n-numru ta' ġimgħat illi jiena għamilt PQs, il-parlamentary question tiegħi illi kienet l-iskola tal-imġar. Hemm ħsieb illi jikber, hemm ħsieb illi dan ikun qed isir xi ħaġa sabiex nindirizzaw din l-isfida, hemm pjan u minflok naraw illi l-oppożizzjoni qed tiġbed l-attenzjoni tal-gvern forsi għal xi ħaġa li mhux qed jagħti każ jew m'għandunax biha jew kompletament oblivious għal dak li jista' jsir. Minflok jgħid ara, l-oppożizzjoni ġibdet l-attenzjoni fuq issue. Din l-issue hija issue reali. Din l-issue għandi bżonn iż-żmien biex nindirizza. U ħanibda nindirizza. Minflok jagħmel hekk. Jibgħatlek risposta fuq parliamentary question illi Ma literalment ma tkunx taf xi twiġiba tak, jekkux iva, jekkux le, jekkux forsi, xej. M'għandekx idea. Għandek issues. Illi anka it-triq ta' qoddim l-iskola u ġbit l-attenzjoni wkoll fuq di, Mr. Speaker. Illi qegħdin jgħaddu sparati, issa di triq ta' qoddim skola fejn perikli kbar. Perikli kbar. U minn flok nindirizzaw anka ċedenti li saru, nibqaw ma nagħmlu xejn. U dan mhuwiex aċċettabbli. This is not rocket science, ta. Dan mhuwiex xi ħaġa illi dal parlament jiena qas misni għandi bżonn niġiegħu u nitkellem fuq issues bħal daw, però tant mhux qed nagħtu każ, tant mhux qed nindirizzaw daw il-problemi. Illi għalija huma no-brainers li għandhom isiru b'mod automatiku li jekk jinġibed li l-attenzjoni nġibed l-attenzjoni lill-gvern fuq daw l-issues illi mishom isiru b'mod automatiku nindirizzawhom illi qed ikollna niġu hawnhekk u nitkellmu fuq daw l-issues li hu responsabilità tagħna u ma naħrabx minn din ir-responsabilità tagħha, però nista' nużab biex nibdew nipproponu affarijiet aħjar minn flok. Inkun qed nitkellem fuq affarijiet illi mishom tranġaw żmien ilu mishom ġew indirizzati bis-serjetà. Anka sempliċement żewġ toroq illi l-Kunsill tal-Imġar ilu żmien jikbi li l-gvern biex jgħidlu isma' hawnhekk għandna residenti. Residenti ilhom hemm ma nafx kemm żmien twil. Ilhom b'daw it-toroq maqlugħin ma nafx kemm żmien twil. Kif ma tindirizzahomx dawn? Kif tibqa' il-Kunsill Lokali tal-Imġar tinjoraħ? Qed nirreferi għaltri il-konkors testrali illi dit it-tinaqat ma' Triq San Pietru iwa dan ilhom żmien illi n-nies qegħdin jgħixu hemm il-familji illum il-ġurnata u għadna bit-triq maqlugħ. Għandek triq ieħor, triq id-Dabin. Illi wkoll il-Kunsill Lokali ilu żmien jitlob illi ssir it-triq. Illi dan qatt irid jgħaddi s-servizzi minn ġo fih ta. Ġifieri mhux kwistjoni li s-servizzi huma lesti u allura kull ma jrid kisja ta' armak ta', da jrid jgħaddu qatt is-servizzi minn ġo fih. Għandna għalfejn niġuaw minn flok qed niġiegħu u qed ngħid l-Imġar nistgħu nipproponu di u l-Imġar nistgħu nipproponu di u mmellieħa u San Pawl nistgħu nagħmlu affarijiet. Għalter, u nġwaw, niddiskutu kif nistgħu ntejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies aktar milli il-bażiku tal-li jkollok it-triq lesta. Jiġifieri jiena ma jtispiċinix li niġiegħu nitkellem fuq dawn l-affarijiet, però kont nippreferi niġiegħu u nitkellem fuq issues illi realistikament l-imġarrin, il-mellieħin u residenti ta' San Pawl għawra buġibba xemxija, manikata u għardija kif nistgħu innamlu proġetti aħjar ġodda b'investiment mill-gvern biex nindirizzawhom. Jiena naħseb illi dan huwa sforz żgħir li jrid isir ibbażat fuq pjanar sewwa. U allura jiena l-appell lill-gvern huwa illi ejjew naraw kif nindirizzaw daw l-issues sabiex naraw illi il-bażiku ta' residenti nkunu nistgħu nwettquhom, ħankunu nistgħu nindirizzawhom. Grazzi, Mr. Speaker.
Ringrazzja għalilek, Manuvi Evan Castillo, mela il-Kamri aġġunata issa nhar it-tnejn, 23 ta' Marzu, fl-erba' ta' nofs nhar, bl-aġenda kif ġiet komunikata aktar minn is-Segretarju Parlamentari Alice Buġeja Said. Lejta jew kwart.